ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาบรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมในครั้งที่สองนะครับในครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงความหมายของธรรมะสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นธรรมะคือความจริงไม่ได้อยู่ไกลตัวท่านแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวท่านเพราะว่าธรรมะที่แท้จริงนั้นก็คือตัวท่านเองเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงจากไม่มีก็มามีขึ้นจากมีแล้วก็ไปสู่ความไม่มีจากมีแล้วก็แปรปรวนไปจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็แก่แล้วก็ตายตายแล้วก็ได้เกิดใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือมันไม่สามารถคงทนสภาพของมันได้เพราะว่าตัวมันนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเหตุปัจจัยก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นตัวมันที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยงก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้นานมันก็ทนอยู่ได้ตามเวลาตามสมควรของมันตามเหตุที่ยังพร้อมอยู่เมื่อเหตุมันแตกทำลายไปมันก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันมีแต่ความบีบคั้นมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทางด้านร่างกายเราก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันไม่สามารถจะทนได้ถึงท่านจะทนได้แต่คนข้างๆท่านก็คงทนไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วมันต้องไปล้างหน้าแล้วไม่ล้างหน้าคงทนไม่ไหวเนาะต้องเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องอาบน้ำนี่ร่างกายมันไม่สามารถที่จะทนอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งได้นานมันต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องดูแลมันไปตามสมควรถึงท่านจะทนตัวเองได้นะคนอื่นก็ทนท่านไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่อาบน้ำนะเดี๋ยวสักหน่อยเช้าๆก็ต้องไปกินข้าวใช่ไหมมันทนไม่ไหวแล้วร่างกายมันบีบมันคั้นแล้วนะกินอาหารเสร็จเรียบร้อยก็อิ่มแล้วต้องหยุดนะไม่หยุดไม่ได้เพราะว่ามันอิ่มแล้วทีนี้อิ่มแล้วก็อิ่มไม่ได้นานเดี๋ยวกลางวันท่านก็จะไปทานอีกตอนเย็นก็ทานอีกวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาอย่างนี้นี่ความบีบคั้นความทนไม่ได้ในด้านร่างกายในด้านจิตใจก็บีบคั้นทนไม่ได้ทำให้ท่านอยู่เฉยๆไม่เป็นนั่งเฉยๆก็ไม่เป็นเคยนั่งแล้วนั่งอย่างสบายใจเป็นไหมคงได้อยู่แป๊บหนึ่งเนาะต่อไปก็เริ่มไม่สบายใจแล้วได้นั่งเฉยๆนานไปหน่อยต้องหาอะไรทำหาอะไรมาดูหาอะไรมาฟังหาคนมาร่วมคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้คุยไปคุยมาก็ทนไม่ไหวหรอกมันเหนื่อยแล้วไปนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวก็แป๊บเดียวก็ไม่ไหวอีกแล้วต้องหาเรื่องมาคุยอีกแล้วนี่มันวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นะคนที่ชอบทำงานคนที่ติดข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็อยู่เฉยๆไม่เป็นนอนก็นอนไม่เต็มหลังนั่งก็นั่งไม่สบายมีความเดือดร้อนอยู่เสมออันนี้ใจมันถูกบีบคั้นทำให้เราต้องไปทำนั่นทำนี่อยู่เรื่อยอยู่เฉยๆไม่เป็นนิ่งๆก็ไม่เป็นบางคนก็มีครอบครัวมีเงินทองหรือว่ามีสิ่งของพอที่จะอยู่ได้อย่างสบายแล้วแต่ก็ต้องหาอะไรทำให้มันวุ่นเข้าไว้ยุ่งเข้าไว้เพราะว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นอันนี้เป็นเพราะว่าใจมันถูกบีบคั้นให้วนเวียนนี่ทางกายก็ถูกบีบคั้นทางใจก็ถูกบีบคั้นมันเป็นทุกข์นะครับเป็นของที่ไม่คงทนสภาพอยู่ได้นานเราก็ลองไปดูนะและอันที่สามก็คือเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่ได้มีสิ่งไหนที่มันอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวถาวรเป็นตัวเป็นตนยิ่งใหญ่เรานี้ไม่ใช่คนยิ่งใหญ่อะไรนะแต่เวลาที่เรารู้สึกว่ามีตัวมีตนเกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาเกิดความเข้าใจผิดเกิดความหลงยึดมั่นถือมั่นก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นใหญ่โตมากแต่จริงๆเราไม่ได้ใหญ่โตอะไรเราเดินออกไปตากแดดเป็นไงครับใหญ่โตไหมร้อนแล้วไม่ไหววิ่งกลับเข้าร่มแล้วไม่ไหวแล้ว อยู่ในห้องนี้อ้าวถ้าร้อนๆหน่อยก็อยู่ไม่ไหวแล้วต้องมีแอร์เย็นๆเป็นไงใหญ่โตไหมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะถ้าฝนตกก็ต้องรีบวิ่งหนีฝนแล้วเพราะว่ากลัวเป็นหวัดนี่เห็นไหมที่เราเคยคิดว่าเราใหญ่โตมากแท้ที่จริงมันไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้เป็นอะไรที่มันบังคับได้ไม่ได้มีตัวตนถาวรอะไรไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่ได้เป็นผู้สร้างอะไรอย่างโดดเดี่ยวสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้มีตัวตนหรือว่าไม่ได้มีอัตตาใดๆเป็นคนสร้างมันมาจากเหตุจากปัจจัยฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามีผู้สร้างก็ได้แต่ว่าเหตุปัจจัยนั่นแหละเป็นผู้สร้างไม่มีคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้สร้างไม่มีคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้มีอำนาจบังคับได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกับเราจะสร้างตึกหลังหนึ่งก็ต้องมีคนที่เป็นเจ้าของเขาคิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนนี้จะสามารถบันดาลได้อย่างเด็ดขาดเป็นแค่ความคิดที่คิดขึ้นก็เรียกสถาปนิกบ้างวิศวกรบ้างเรียกคนงานบ้างมีเงินจ่ายเขาแล้วอาศัยคนนั้นอาศัยคนนี้จนเป็นตึกขึ้นมานี่เป็นแต่เรื่องของเหตุของปัจจัยเป็นแต่เรื่องของหลายๆอย่างทำให้มันเกิดขึ้นไม่มีใครมีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีคนไหนที่บังคับบัญชาคนอื่นได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ใช่ตัวตนคนที่เขาไปบังคับก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันฉะนั้นจึงบังคับได้บ้างเป็นครั้งคราวตามเหตุตามปัจจัยเหมือนสมมติอาจารย์เขาบังคับนักเรียนใช่ไหมครูบังคับนักเรียนก็บังคับได้บ้างเหมือนกันนะตอนเด็กมันเป็นนักเรียนนะตอนคนนี้เป็นครูอยู่แต่นักเรียนมันไม่เที่ยงไงมันโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสักหน่อยมันจะเรียนจบไปบังคับนักเรียนไม่ไหวแล้วตอนนี้นะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าตัวผู้บังคับก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรตัวผู้ถูกบังคับก็ไม่ได้มีตัวตนแต่เราทั้งหลายนั้นเกิดความเข้าใจผิดไปคิดว่าโอ้มีเราที่เป็นใหญ่โตมีเราที่มีอำนาจมีเราที่บังคับได้พอมันบังคับไม่ได้เข้ามาก็เลยเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเกิดความทุกข์ขึ้นมาบีบคั้นตนเองนะครับอันนี้ความทุกข์เหล่านี้ที่มีมากในชีวิตเรานี้มันเกิดจากความเข้าใจผิดเกิดจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดของเรานั่นเองคือมันไม่ยอมรับธรรมะไม่เข้าใจธรรมะมันก็อยากจะให้ธรรมะนั้นเปลี่ยนไปตามใจนะแต่จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนตามใจเรานะมันเปลี่ยนตามเหตุนะมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นะครับนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะแท้ที่จริงก็คือตัวเราเองนั่นแหละนะธรรมะกายกับใจเวลาท่านแยกออกมาก็แยกเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเรียนให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปแสดงให้เห็นกระบวนการทำงานของอายตนะต่างๆเราได้ตามาไว้มองเห็นสิ่งที่เห็นได้ทางตาตากระทบกับรูปเกิดการมองเห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดการรับรู้โลกทางตาขึ้นไม่ได้มีตัวมีตนอะไรถ้าตาบอดซะแล้วจักขุประสาทไม่ดีซะแล้วอยากจะเห็นมันก็ไม่ได้เห็นแต่ถ้าตาดีมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วไม่อยากจะเห็นมันก็ยังเห็นหูกระทบกับเสียงเกิดโสตวิญญาณได้รับรู้โลกทางหูจมูกกระทบกับกลิ่นเรียกว่าคานวิญญาณเกิดการรับรู้โลกทางจมูกลิ้นกระทบกับรสเกิดชิวหาวิญญาณเกิดการรับรู้โลกทางลิ้นกายกระทบกับสิ่งที่มันสัมผัสได้ทางกายเรียกว่ากายวิญญาณเกิดการรับรู้โลกทางกายและใจไปรับรู้สิ่งที่เราคิดเรานึกเรารู้สึกทางใจรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างรู้สึกฟุ้งซ่านบ้างรู้สึกสงบบ้างรู้สึกคิดมากบ้างเครียดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างใจมันไปรับรู้พอใจรับรู้ก็เกิดการรับรู้ขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณก็เป็นการรับรู้โลกธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ถ้าใจเพี้ยนไปแล้วหรือว่าใจวิกลจริตเสียสติแตกไปแล้วมันก็ไม่ได้รู้อย่างนี้มันก็กลายเป็นคนเมาหรือว่าเป็นคนที่ขาดสติไปนะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายเนี่ยธรรมะหรือว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ของมันตามปกติอยู่แล้ว แต่เราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นตามันเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างมีตาไว้เห็นแต่เรานี้อยากจะเห็นแต่ดีอย่างเดียวหูมันได้ยินดีบ้างไม่ดีบ้างเราอยากจะได้ยินแต่ดีๆอย่างเดียวใจมันรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมันก็รับรู้เราอยากจะสุขอย่างเดียวอยากจะสงบอย่างเดียวมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะเราไม่ยอมรับธรรมะตามที่มันเป็นจริงไม่ยอมรับความสมบูรณ์ของธรรมะที่มันสมบูรณ์เพราะว่ามันมีเหตุมันสมบูรณ์แล้วมันจึงเกิดไม่มีอันไหนมันเกิดมาลอยๆเหตุมันสมบูรณ์มันเกิดเราไม่ยอมรับความสมบูรณ์เราอยากจะเป็นคนพิการเลือกข้างใดข้างหนึ่งถ้าสมมุติพูดเรื่องลมหายใจก็อยากได้แต่ลมหายใจเข้าแต่ว่าไม่เอาลมหายใจออกอยากได้อยู่ข้างเดียวอยากเห็นแต่ดีๆอยากเห็นอยู่ข้างเดียวอยากจะกินอย่างเดียวไม่ยอมอิ่มอย่างเงี้ยเอาเข้าอย่างเดียวไม่ยอมเอาออกนี่มันก็กลายเป็นคนตายหรือคนพิการกันไปแล้วไม่ยอมรับความสมบูรณ์ที่อยู่ในธรรมะทั้งหลายที่มันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเนี่ยเราไม่ยอมรับนะพอไม่ยอมรับมันก็เมื่อธรรมะเป็นไปอย่างนั้นมันไม่เป็นดังเราคาดหวังไม่เป็นดังเราคิดเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความบีบคั้นจิตใจตนเองด้วยอำนาจกิเลสของตนเองนั่นแหละด้วยอำนาจความเข้าใจผิดนั่นแหละเราไม่ยอมรับความสมบูรณ์ของชีวิตหรือว่าของธรรมะฝ่ายสังขารตามที่มันเป็นจริงเหมือนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายใช่ไหมสมบูรณ์แล้วถ้าใครอยากเกิดมาแล้วสมบูรณ์ไวๆทำยังไงครับโอ้ก็ตายเนาะนะเกิดมาแล้วตายก็สมบูรณ์แล้วเหมือนผมมาบรรยายก็จบการบรรยายก็สมบูรณ์แล้วอย่างนี้นะพบกันก็จากกันไปก็สมบูรณ์ถ้ารักกันก็ตอนจากกันก็ร้องไห้ให้กันหน่อยก็จะได้ชื่อว่ารักกันถ้าเราไม่รักใครเขาจากไปเราก็เฉยแหละสบายมากทีนี้ถ้าคนที่เรารักจากไปเราก็ต้องร้องไห้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันเป็นสิ่งสมบูรณ์ในตัวมันอย่างนั้นถ้าเราไม่อยากร้องไห้เพราะเขาก็อย่าไปรักเขาอย่าไปยึดมั่นเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้เราทั้งหลายนั้นพากันปฏิเสธความจริงของสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ทั้งที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้มันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วเป็นตัวเราอยู่แล้วไปกับเราแล้วก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราก็พยายามหลบหลีกพยายามไม่มองมันการที่เราไม่มองความตายแล้วมันจะตายไหมไม่มองว่าตัวเองจะตายก็ตายอยู่ดีไม่มองว่าจะจากกันมันก็จากกันอยู่ดีไม่มองว่าจะผิดใจกันมันก็ผิดใจกันอยู่ดีมีทรัพย์สินเงินทองไม่มองว่ามันจะเสียหายไปมันก็เสียหายไปอยู่ดีมันไม่หายจากเราก่อนเราก็หายจากมันก่อนมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ธรรมดาสามัญซึ่งเราก็เจออยู่แล้วทุกวันแต่เราก็พากันหลบไม่กล้ากระทั่งมองหน้าตัวเองว่าตัวเองจะต้องตายตัวเองจะต้องพัดพรากจากคนที่เรารักตัวเองจะต้องประสบกับคนที่เราไม่ชอบไม่พอใจไม่กล้าแม้กระทั่งจะมองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ความเข้าใจผิดของเราทั้งหลายเราจึงพากันหาวิธีการต่างๆมาหลอกตนเองเอาไว้เยอะๆหาคนมาคุยเพ้อเจ้อไปเพื่อหลงลืมสิ่งที่เป็นจริงไปวันๆหาละครมาดูหาเรื่องอะไรมาอีกหาเรื่องการเมืองมาคุยกันให้มันหลงลืมตัวเองเอาไว้ไปคุยเรื่องคนอื่นเขาไว้นะรู้เรื่องคนนั้นคนนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เพื่อหลงลืมตัวเองเอาไว้อย่างนี้ไม่กล้ามองตนเองนะครับฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมะนี่นะไม่ได้ไปศึกษาอะไรมากมายหรือว่าไม่ได้ไปศึกษาไกลๆหรอกเป็นการศึกษาเรื่องตัวเราเองแล้วก็ยอมรับมันได้ยอมรับความสมบูรณ์ได้เมื่อยอมรับมันได้เราก็ไม่ทุกข์ไปกับมันเมื่อมันมีเราก็ใช้สอยมันเมื่อมันไม่มีมันก็เป็นธรรมชาติของมันแล้วมันหมดเหตุมันสมควรที่จะไม่มีแล้วมันก็ไม่มีเราก็ไม่เกิดทุกข์ไปกับมันอย่างนี้นะครับฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี่นะในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรหรอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็ซาบซึ้งกับมันเท่านั้นเองเราทั้งหลายคงจะศึกษาธรรมะรู้สึกว่าน่าจะได้นั่นได้นี่นะเหมือนมาฟังผมพูดก็โอ้น่าจะได้อะไรกลับไปบ้างกลับไปใช้ที่โน่นที่นี่กลับไปใช้ในชีวิตบ้างอะไรเขาว่าอย่างนี้แท้ที่จริงไม่ต้องเอาที่ผมสอนกลับไปใช้หรอกนะฟังให้มันเข้าใจแล้วก็ ยอมรับความจริงในสิ่งที่ท่านเป็นนั่นแหละแล้วท่านก็จะเป็นสุขขึ้นสบายขึ้นท่านเลิกเห็นผิดท่านก็ไม่ทุกข์ไปกับมันเนี่ยธรรมะเป็นเรื่องของท่านเองนะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นท่านต้องศึกษาด้วยตัวของท่านเองศึกษาที่จิตที่ใจเรานี่แหละถ้าจะพ้นทุกข์เราก็รู้ด้วยตัวเราเองว่ามันพ้นจริงๆถ้าจะเกิดปัญญาเกิดการเข้าใจซาบซึ้งเราก็ซาบซึ้งด้วยตัวเราเองเข้าใจด้วยตัวเราเองเหมือนเราอยู่กับสามีคนนี้ก็เพื่อจะซาบซึ้งกับมันว่าอะไรว่าเอ้ยสามีไอ้หมอนี่นะมันไม่เที่ยงเว้ยมันบังคับไม่ได้มันไม่คงทนมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันบังคับได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ใช่บังคับได้อย่างตลอดกาลฉะนั้นถ้าเราอยู่กับคนนี้แล้วได้ความซาบซึ้งอันนี้ไปได้ความเข้าใจอันนี้ไปก็ถือว่าการอยู่ด้วยกันนั้นประสบความสำเร็จแล้วเราไม่ได้อยู่เพื่อเอาอะไรจากเขาเพราะมันเอาอะไรไม่ได้ถ้าเราเอาชีวิตไปฝากไว้กับเขาถ้าเขาเป็นอย่างอื่นไปเราเป็นไงบ้างก็จะทุกข์จะเครียดไปเพราะว่าแท้ที่จริงเราผู้ฝากก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเขาก็ไม่มีตัวตนจริงๆเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าจะอยู่ด้วยกันนะก็เพื่อให้เข้าใจอันนี้จะพบปะผู้คนจะอยู่กับโลกก็เพื่อได้ความเข้าใจอันนี้ได้ความเข้าใจว่าอะไรว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่คงทนเป็นของที่ไม่สามารถบังคับได้สมมติไปหาคนนี้ถ้าอยากได้ความซาบซึ้งกับมันก็ได้ความรู้อันนี้ว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่มันไม่เที่ยงตอนนั้นมันพูดดีๆอยู่ตอนนี้มันด่าเราซะแล้วมันแฉเราเรียบร้อยเลยตอนแรกเป็นเพื่อนกันดีๆอยู่อุตส่าห์บอกความลับมันตอนนี้มันเอาความลับเรามาแฉซะแล้วอย่างเนี้ยได้ความซาบซึ้งกับมันว่าเอ้ยหมอนี่ไม่เที่ยงฮะให้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้เรายอมรับมันได้มันเป็นทุกข์มันไม่คงทนอะไรมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้อย่างเด็ดขาดอย่างนี้มันไม่ได้มีตัวมีตนจริงจังอะไรโลกแล้วก็วัตถุสิ่งของทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละเรามาศึกษามาทำความเข้าใจมาเรียนรู้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันนี้เพื่อจะได้ไม่เกิดความทุกข์มาบีบคั้นตนเองอีกนะครับส่วนความทุกข์ที่มันเป็นภาระหรือว่าเป็นขันธ์ทั้ง5ที่ได้มาแล้วจากเหตุจากปัจจัยนะเราก็ต้องดูแลมันไปร่างกายได้มาแล้วก็ต้องดูแลต้องอาบน้ำล้างหน้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะทานอาหารหลับนอนอะไรตามสมควรไปด้านจิตใจก็ต้องดูแลมันตามสมควรดูแลเพื่ออะไรเพื่อใช้มันเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจมันอีกต่อหนึ่งมีทั้งด้านร่างกายก็ต้องดูแลมันด้านจิตใจก็ต้องรู้จักมันแล้วก็ต้องเพิ่มอีกด้านหนึ่งด้วยคือด้านการฝึกฝนตนเองให้เกิดความเข้าใจทั้งกายทั้งใจทั้งนามทั้งรูปนั่นแหละไม่ใช่คอยแต่ดูแลมันหรือว่าประคบประหงมมันต้องเข้าใจความจริงของมันด้วยว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะอย่างนี้แหละนะครับอันนี้แหละที่เป็นธรรมะนะธรรมะฝ่ายสังขารนะธรรมะจริงๆมีอยู่สองข้างมีฝ่ายวิสังขารด้วยก็คือพระนิพพานอันนั้นเป็นธรรมะที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอันนั้นไม่เกิดไม่ดับเพราะว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งทำให้มันเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ดับแต่ก็ไม่มีเจ้าของเหมือนกันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่อัตตาเหมือนกันนะทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องของสภาวะเรื่องของสิ่งที่มันเกิดเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้ฝ่ายสังขารสิ่งที่มันไม่เกิดไม่ดับอันนั้นเป็นนิพพานแต่ทั้งสองอย่างนี้นะก็ไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่ของใครเหมือนกันนี่เรามาศึกษามาเรียนรู้เพื่ออันนี้เพื่อให้เข้าใจเราไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้ได้อะไรมาแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรไปเพียงแต่ทำความเข้าใจมันเท่านั้นเองแต่บางคนมาศึกษาธรรมะธรรมะบอกว่าไม่มีตัวตนกลัวจะหมดตัวตนเองแล้วนะแต่จริงๆมันไม่ได้มีไม่ได้มีจริงๆตั้งแต่ต้นแล้วความรู้สึกว่ามีตัวมีตนยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆเท่านั้นเองเวลาเราเห็นคนนี้ความรู้น้อยกว่าเราก็รู้สึกว่าเรารู้เยอะกว่าเห็นไหมความรู้สึกว่าตัวเองรู้เยอะกว่านี้ก็เกิดเป็นครั้งๆตอนที่กระทบผัสสะเท่านั้นเองถ้าไปเจอกับคนที่รู้เยอะกว่าเป็นยังไงโอ้เราคอยกลายเป็นคนโง่ไปเลยเนี่ยความรู้สึกว่าเราไม่รู้เรื่องเราโง่เ ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเมื่อเรากระทบผัสสะกับคนนี้เมื่อเราคิดดีก็รู้สึกว่าโอ้เราคิดดีเหมือนกันนะอย่างนี้นะอาศัยความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆมาบัญญัติอัตตาตัวตนอาศัยการกระทำอาศัยการงานที่เราทำบัญญัติตัวตนขึ้นมาเป็นครั้งๆเป็นคราวๆเหมือนเราทำอาชีพหมออย่างเงี้ยนะเราก็บอกโอ้นี่ผมเป็นหมอจริงๆเป็นจริงไหมอันนี้เป็นคำบัญญัติที่เรียกชื่อกันเพื่อให้สะดวกแก่การสื่อสารแต่สิ่งที่บัญญัติว่าเป็นหมอขึ้นมาเกิดจากการกระทำการกระทำของเขาคืออะไรเขาไปรักษาคนไข้ไปฉีดยาคนไข้ไปตรวจโรคไปจ่ายยาอันนี้การกระทำพวกนั้นกระบวนการตรงนั้นถูกเรียกขึ้นมาว่าไอ้คนเนี้ยที่ไปทำอันนี้เรียกว่าเป็นหมออย่างนี้นะครับเหมือนผมมาสอนหนังสือพูดไปสอนไปเขาก็เรียกผมว่าเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยจริงจริงมันเป็นจริงไหมเป็นคำเรียกให้สื่อสารกันง่ายเข้าเท่านั้นเองฉันเอาการกระทำมาบัญญัติว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ฉะนั้นถ้าเราลองสังเกตดูตัวเราของเราอะไรต่างๆที่เกิดจากความรู้สึกเกิดจากความนึกคิดของเรานั้นมันหลากหลายเยอะแยะเหลือเกินในวันวันหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะก็ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่คงทนเป็นของไม่สามารถบังคับบัญชาได้จริงเรามาศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจอันนี้นี่ในคราวที่แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ไปนะครับซึ่งธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มีตัวมีตนอะไรคำว่าไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีเหตุนี้ธรรมะฝ่ายสังขารกายกับใจเรามันมีเหตุมันเกิดแล้วก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามกฎที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยใช้ได้ทุกๆอย่างในโลกนี้ทั้งโลกนี้ทั้งสากลจักรวาลทั้งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดเนี่ยล้วนแต่มีเหตุปัจจัยทั้งนั้นจะไปหาสิ่งที่เป็นต้นเขาหรือว่าหาอัตตาที่เป็นผู้สร้างมันไม่มีมีแต่เรื่องของเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดก็ล้วนแต่เกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนกันเหตุปัจจัยของเหตุปัจจัยก็ล้วนแต่เกิดจากเหตุปัจจัยเหมือนกันฉะนั้นจึงหาแบบไม่มีที่สุดไม่มีเบื้องต้นแล้วก็ไม่มีเบื้องปลายความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้เหมือนตัวเราเนี่ยเราจะไปหาดูซิว่าใครเป็นคนสร้างตัวเราอย่างนี้นะมีแต่เรื่องของเหตุของปัจจัยถ้าเราจะหาเนี่ยเรามานั่งอยู่นี่ได้เพราะอะไรอ๋อเพราะลมหายใจเข้าหายใจออกโอ้นั่งอยู่ได้เพราะมีเก้าอี้นะเนี่ยถ้าไม่มีเก้าอี้ก็หงายหลังตึงไปแล้วเพราะมีห้องนี้นะเนี่ยแล้วห้องนี้ใครเป็นคนสร้างอ๋อเพราะมีแสงสว่างนะเนี่ยเลยไม่กลัวผีถ้ามืดก็กลัวผีไปแล้วอาศัยโน่นอาศัยนี่อาศัยพระอาทิตย์อาศัยพระจันทร์แล้วสิ่งที่เราอาศัยก็ล้วนแต่อาศัยสิ่งอื่นมาอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอื่นๆมาทุกอย่างเลยไม่มีอันไหนที่อยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวไม่มีอันไหนที่เป็นตัวตนอย่างถาวรแยกกับเขาอยู่ได้อย่างเรานี้ถ้าไม่มีเราก็ไม่มีเขาถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเหมือนเรารู้สึกเป็นคนไทยขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะอาศัยฝรั่งเห็นฝรั่งอยู่ตรงหน้าเลยรู้สึกเออเราเป็นคนไทยเนี่ยที่รู้สึกมีเราเป็นคนไทยขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยไอ้ฝรั่งที่เราไปเห็นเข้าเนี่ยจึงรู้สึกว่ามีเราเนี่ยมีเราก็เพราะมีเขามีเขาก็เพราะมีเรานั่นแหละอย่างนี้นะเหมือนผมเป็นอาจารย์ขึ้นมาได้มานั่งพูดได้ก็เพราะอิงอาศัยท่านอย่างนี้มีท่านจึงมีผมนั่งอยู่ตรงนี้มีโต๊ะเก้าอี้ตัวนี้ตัวนี้มีแก้วน้ำตัวนี้มีไมโครโฟนนี้เสียงมันจึงออกไปได้ฉะนั้นเราไปหาเหตุต้นเขาหรือว่าจุดจบเบื้องปลายที่ใดที่หนึ่งย่อมหาไม่ได้โดยประการทั้งปวงมีแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันคำว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันก็คือการเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ได้มีเหตุต้นเขาอะไรมันมีแต่มาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีเหตุมีปัจจัยมากมายมหาศาลเหลือเกินเนี่ยทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ความรู้ถ้าไปพูดถึงความรู้ชนิดต่างๆที่มันหลากหลายเหลือเกินท ที่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตามันก็มากนะอย่างคนจะไปดวงดาวไปดวงจันทร์ได้เนี่ยก็เป็นหลักตามกฎอิทัปปัจจยตาเพราะมีอันนี้มันจึงไปได้นะเพราะมีนักวิทยาศาสตร์มันคิดอย่างนี้มันสร้างวัตถุตัวนี้มีแรงลมเท่านี้มีวัตถุตัวนั้นตัวนี้มันก็ไปได้มีเชื้อเพลิงมีอะไรต่างๆไปได้ถ้าจะเอาความรู้อย่างนี้แล้วมันก็เยอะมากมายมหาศาลเหลือเกินพระพุทธเจ้าหลังจากท่านได้ตรัสรู้แล้วท่านก็พิจารณามองเห็นความรู้อันนี้ว่าทั้งหมดทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาที่เอามาสอนนั้นเอามาเฉพาะเล็กน้อยก็พอก็คือเอามาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกข์และการหมดไปของทุกข์ก็พอเพราะว่าอันอื่นๆความรู้อันอื่นๆมันก็เป็นอย่างนี้ของมันนั่นแหละเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการพ้นทุกข์เช่นความรู้ในการสร้างหลอดไฟเพราะอันนี้มีอันนี้มันจึงมีท่านก็ลองย้อนกลับไปดูเพราะมีสายไฟมีหลอดไฟมีตะกั่วทองแดงมีเขื่อนโน่นว่าไปนะมีคนเปิดน้ำมีโน่นมีนี่หาไปเถอะไม่สิ้นสุดสักทีเนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นปัจจัยจึงมีอันนี้นะครับอันนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาการมองเห็นความจริงอันนี้จะมองเห็นว่าโอ้แท้ที่จริงมันไม่ได้มีคนไหนที่เป็นคนมีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีคนไหนมันใหญ่จริงมีแต่เรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยเป็นไปตามกระบวนการของมันมีแต่ว่าแต่ละคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นต่างๆยังไงบ้างตามสมควรตามความเหมาะสมตามหน้าที่ตามการกระทำที่เหมาะแก่สถานที่แก่เวลาเท่านั้นเองนะทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลมันก็เป็นอย่างนี้แต่ความรู้อันนั้นมันยังไม่สามารถทำให้เกิดความพ้นทุกข์ได้พระองค์จึงย่นมาสอนให้เห็นเจาะจงลงมาเฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นอันนี้เลยมาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมีคำว่าปฏิจจสมุปบาทต่อท้ายเข้ามาด้วยนะคือความที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยอันนี้แหละมันจึงมีอันนี้เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าจะเอาเฉพาะความเกิดขึ้นของทุกข์กับความดับไปของทุกข์เนี้ยนะพระองค์จึงตรัสว่าพระองค์แสดงเฉพาะเรื่องทุกข์และการพ้นไปแห่งทุกข์เลยเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าเมืองไทยเรามาเรียกย่อๆแล้วสั้นๆทุกวันนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับฉะนั้นอิทัปปัจจยตากล่าวกว้างธรรมะฝ่ายสังขารทั้งหลายล้วนแต่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลรวมทั้งตัวเราด้วยก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปฏิจจสมุปบาทนี้จะพูดเฉพาะเรื่องทุกข์กับการพ้นไปแห่งทุกข์แล้วก็แสดงกรอบของปฏิจจสมุปบาทอันนี้กลายเป็นอริยสัจนะครับพระองค์จึงตรัสว่าความรู้ที่พระองค์รู้นั้นมีมากมายมหาศาลเหมือนใบไม้บนต้นไม้แต่ที่เอามาแสดงนั้นเหมือนกับใบไม้ในมือนี้สองสามใบอันนี้ซึ่งก็คืออริยสัจทั้งสี่นะครับก็คือปฏิจจสมุปบาทเรื่องของทุกข์และการพ้นไปแห่งทุกข์ทีนี้ผมบรรยายก็จะเน้นแต่เรื่องนี้แหละเรื่องทุกข์กับการพ้นไปแห่งทุกข์แต่กรอบกว้างๆก็พูดไปแล้วนะครับทุกข์กับการพ้นไปแห่งทุกข์นี้ก็เป็นหลักของปฏิจจสมุปบาทซึ่งถ้าว่าตามพระพุทธพจน์แล้วพูดยาวๆอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะครับพวกสัตว์ทั้งหลายนี่ที่มีความอาลัยหลงเพลิดเพลินอยู่กับโลกนี้รู้ธรรมะ2หมวดได้ยากก็คืออันที่1อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอันที่2คือพระนิพพานเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเค้าไม่รู้อย่างนี้นะครับทีนี้ตัวอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั้นมีอยู่2ข้าง2สายหลักๆสายที่1เรียกว่าสายทำให้เกิดทุกข์วนเวียนไปเริ่มต้นจากความไม่รู้อริยสัจเราก็ลองไปท่องดูนะในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็มีอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ เนี่ยสายวงจรการทำให้เกิดทุกข์ภาษาธรรมะเรียกว่าสมุทยวาระตอนว่าด้วยการเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลเริ่มต้นจากอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจนะอวิชชานี้ไม่ใช่ความไม่รู้ทั่วๆไปเช่นท่านไม่รู้ชื่อผมอย่างนี้ก็ดูข้างหลังนะนะถ้าไม่รู้ชื่อผมอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอวิชชาไม่รู้ทางไปลาดพร้าวอันนี้ไม่ได้เรียกว่าอวิชชาอันนั้นเป็นความไม่รู้ทั่วๆไปเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องบัญญัติแต่ว่าอวิชชานี้เป็นความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์จริงๆท่านรู้ไหมอะไรคือทุกข์จริงๆโอ้เจ็บปวดใจต้องพลัดพรากเศร้านี่ทุกข์หรือเปล่าอะไรเป็นทุกข์จริงๆแน่อันนั้นหรือเปล่าหรือว่าอีกอันหนึ่งการไม่รู้ทุกข์ว่าอะไรคือทุกข์จริงๆเนี่ยคืออวิชชาข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการไม่รู้ว่าอะไรคือทุกขสมุทัยการไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆอะไรคือเหตุให้ท่านทุกข์คนอื่นด่าหรือเปล่าได้เห็นคนที่เราไม่ชอบหรือเปล่าคนมาตีหัวหรือเปล่าคิดไม่ดีหรือเปล่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆกันแน่อะไรเป็นทุกขสมุทัยจริงๆกันแน่การไม่รู้อันนี้เรียกว่าอวิชชาเหมือนเขาด่าท่านท่านโกรธขึ้นมาเลยเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยโอ้ยไอ้หมอนี่ทำฉันไอ้หมอนี่ทำฉันเนี่ยเป็นอวิชชาคือเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์แท้ๆอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แท้ๆทุกข์จริงๆคืออะไรทุกขสมุทัยจริงๆคืออะไรเราไม่รู้อันนี้เรียกว่าอวิชชาการรู้ไม่ถูกต้องรู้ไม่จริงนะครับเป็นอวิชชาความไม่รู้อันที่สามคือไม่รู้ทุกขนิโรธะไม่รู้จักว่าความหมดไปของทุกข์การอิสระจากทุกข์การดับทุกข์จริงๆนั้นมันเป็นยังไงมีแต่ว่าถ้าเครียดแล้วเป็นยังไงหาโน่นหานี่มาทำหายเครียดหายทุกข์แล้วเขาว่าอย่างนี้นะพอมีการพัดพรากสามีทิ้งขึ้นมาก็หาเพื่อนมาคุยไปเรื่อยอ้าวหายแล้วนี่อันนี้มันอวิชชามันไม่รู้จักว่าโอ้การหมดไปของทุกข์จริงๆจริงๆแท้ๆนั้นมันเป็นยังไงอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้รถยนต์โอ้ยทำไงน้อจะหายอยากน้อโอ้หาเงินหาทองมาซื้อมันหายอยากไปแล้วเขาไม่รู้จริงๆว่าแท้ที่จริงมันมีวิธีหายอยากด้วยมีทุกขนิโรธะด้วยนะเขาไม่รู้จักจริงๆพอไม่รู้จักจริงๆก็หานั่นหานี่มาใส่มาพยายามเติมให้มันเต็มให้มันหายเป็นครั้งๆคราวๆมันก็หายจริงๆด้วยหายเพราะว่ามันสมอยากแล้วสักหน่อยมันก็ไม่พอใจแล้วไปหาอันอื่นไปเรื่อยๆนี่เรารู้ไม่จริงการรู้ไม่จริงอันนี้แล้วไปหลงทำตามมันก็กลายเป็นอวิชชาไปนะครับอวิชชาอันที่3นะไม่รู้จักทุกขนิโรธะอวิชชาอันที่4คือไม่รู้จักทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาไม่รู้จักข้อปฏิบัติหรือว่าวิธีการฝึกฝนที่จะทำให้ถึงทุกขานิโรธจริงๆเราจึงพากันไปหลงวนเวียนทำนั่นทำนี่ขึ้นมาหลากหลายถ้าท่านเกิดความเครียดขึ้นมาคิดมากขึ้นมาท่านไปหาวิธีไหนบ้างโอ้หาทำโน่นทำนี่บางคนก็เข้าห้องพระไหว้พระโอ้หายไปอ้าววันดีคือดีมาใหม่อีกแล้วทำยังไงต่ออ้าวเข้าห้องพระอีกแล้วกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาเราไม่รู้จักหนทางจริงๆว่าทำยังไงใจไม่สงบทำยังไงถ้ามีคนบอกอ้าวเธอดูลมหายใจเข้าหายใจออกสิมันจะได้สงบไปดูโอ้ครั้งนี้สงบเข้าท่าก็ท่าเหตุมันพร้อมอยู่เนาะอ้าววันดีคือดีไม่สงบอีกแล้วเขาบอกว่าดูลมหายใจนี่มาดูอีกโอนเครียดหนักกว่าเดิมอย่างนี้นะมันหาทางไม่ได้จริงไม่รู้จักหนทางไม่รู้จักทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาไม่รู้จักว่าวิธีการที่มันจะเด็ดขาดวิธีการที่จะทำลายมันไปโดยมันไม่เกิดอีกนี้ทำยังไงอย่างนี้ไม่รู้ความจริงอันนี้ก็เรียกว่าอวิชชานะครับนี่นะเริ่มต้นจากความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกขสมุทัยไม่รู้ทุกขนิโรธะไม่รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เป็นหลักเลยที่ทำให้เกิดวงจรของทุกวนเวียนไปไม่สิ้นสุดนะสังขารต่างๆก็ยังทำงานได้ ก่อให้เกิดวิญญาณโลกนั้นโลกนี้ขึ้นมาที่นั่นที่นี่ก่อให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเกิดการกระทบผัสสะกับอารมณ์เกิดความรู้สึกที่สนองต่อผัสสะนั้นรู้ไม่ทันเวทนาของตนเองก็เกิดตัณหาวนเวียนหัวหมุนไปไม่สิ้นสุดนี้เกิดจากความไม่รู้อริยสัจนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์วนเวียนภาษาธรรมะท่านเรียกว่าฝ่ายสมุทยวาระเริ่มจากความไม่รู้อริยสัจส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสายหมดทุกข์เป็นสายดับทุกข์สายอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีทุกข์ให้เกิดอีกแล้วไม่มีทุกข์มันเกิดก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของว่าโอ้จะดับทุกข์ยังไงเนาะทำไงทุกข์จะหายไม่ต้องมีปัญหาอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าไม่เกิดความทุกข์อีกแล้วนะครับอันนี้เรียกว่านิโรธวาระเริ่มต้นจากการสำรอกอวิชชาทำลายอวิชชาไปทำวิชชาให้เกิดขึ้นนะท่านก็ลองไปหาท่องดูนะอวิชชายะตะเววะอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากการสำรอกอวิชชาทำอวิชชาให้มันหมดไปหมดไปตามลำดับจนกระทั่งหมดอย่างถึงที่สุดนะวิชชาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์รู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งก็ได้เป็นพระอรหันต์ไปนะคนที่รู้อริยสัจเพียงแค่เห็นเพียงแค่เห็นแวบๆเท่านั้นเองก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งสมบูรณ์ที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วสมบูรณ์มีวิชาอย่างสมบูรณ์นะครับสำรอกอวิชาไปและการหมดไปของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้จนกระทั่งถึงเอวเมตัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหตินะการหมดไปของกองทุกข์ทั้งมวลนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่ปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่สองข้างอย่างนี้พระองค์จึงตรัสว่าที่พระองค์นำมาแสดงธรรมะเนี่ยเฉพาะเรื่องทุกข์กับการพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นคือแสดงแค่สองเรื่องนี้เรื่องอื่นๆไม่แสดงเพราะว่ามันเกินความจำเป็นแล้วจะก่อให้เกิดการถกเถียงเกิดปัญหานั้นปัญหานี้ขึ้นมามากมายจนเกินไปมันมองภาพไม่ชัดของมองภาพของชีวิตไม่ชัดมองภาพของความทุกข์ไม่ชัดแก้ปัญหาไม่ได้จริงพระองค์แสดงธรรมะแสดงข้อปฏิบัติแสดงพรหมจรรย์ประกาศพรหมจรรย์ออกมาเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบฉะนั้นพระองค์จึงแสดงแค่สองเรื่องนี้แสดงทุกข์คือฝ่ายสมุทยวาระวงจรอันหนึ่งเริ่มต้นจากอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจแล้วก็ฝ่ายพ้นไปแห่งทุกข์สิ้นทุกข์อิสระจากกองทุกข์ทั้งปวงไม่มีทุกข์อีกต่อไปเริ่มต้นจากการทำลายอวิชชาทำลายความไม่รู้จนกระทั่งวิชชาเกิดขึ้นก็มีอยู่สองข้างเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะโดยทั่วไปแล้วพากันไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์จริงๆไม่รู้ว่าอะไรคือทุกขสมุทัยจริงๆไม่รู้ว่าอะไรคือทุกขนิโรธจริงๆไม่รู้ว่าอะไรคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาจริงๆพอไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นกิเลสนะความไม่รู้นี่เป็นกิเลสพอไม่รู้ก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความเข้าใจผิดๆหลงคิดว่ามีตัวมีตนอยากให้ตนเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากเห็นดีๆอยากฟังดีๆอยากคิดดีๆอยากได้นั่นอยากได้นี่นะเกิดกิเลสขึ้นมาเมื่อเกิดความอยากแล้วก็ก่อให้เกิดเจตนาในการทำเพื่อให้ได้สมอยากนั้นนะก็เกิดกรรมเกิดกิเลสไปทำกรรมเมื่อได้ทำกรรมแล้วก็ได้ผลมาสนองกับเจตนาทำแล้วได้ผลการทำแล้วได้ผลนี้ยิ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดๆอีกมากเหลือเกินนะฉะนั้นเวลาเราลงมือทำนั่นทำนี่ถ้าทำได้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดติดตามมาอีกหลากหลายสมมติเราเห็นคนนี้เราเป็นเจ้านายโอ้เราบังคับมันได้พอบังคับมันได้ก็ชักเอาใหญ่หนักขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันถ้าจิตใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราอยากสงบบังคับมันได้อยู่เรื่อยอันนี้คงจะเข้าใจผิดไปอีกนานเลยเห็นไหมได้ผลมาสนองเจตนาสนองความต้องการแล้วก็หยุดความต้องการไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักทุกตามที่มันเป็นจริงก็เลยต้อง ทำใหม่ได้รับผลใหม่ได้รับผลมาก็สนองความอยากไม่ได้เหมือนเดิมสนองได้เป็นครั้งคราวแล้วมันก็อยากใหม่ก็เลยเกิดวงจรวนเวียนขึ้นมาเรียกว่าวัฏฏะสงสารการวนเวียนไปของกองทุกข์เกิดจากการไม่รู้อริยสัจมีกิเลสหลงทำกรรมเพื่อตัวเราให้เราดีให้เราไปสุคติโลกสวรรค์ให้เราไปเกิดเป็นพรหมให้เราจิตสงบให้เรานิ่งให้เราเจอแต่ของดีๆให้เรามีความสุขในเมื่อมีเราแล้วก็โผล่ของเรามาด้วยก็แล้วกันอ้าวให้ลูกของเราสอบได้ให้ลูกของเราดีให้ลูกของเราไม่อันตรายเอามีของเรามาอีกเพียบเลยทีนี้นะก็เลยเกิดการกระทำที่วนเวียนกันไปเกิดความทุกข์ไม่สิ้นสุดไม่หยุดหย่อนนะครับก็ได้ทุกชนิดใหม่ๆขึ้นมานะฉะนั้นที่แท้ที่จริงนี่นะกายกับใจเรานี่แหละมันเป็นตัวทุกข์แหละเราไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงพอไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงเราก็หลงไปอยากได้ทุกชนิดหนึ่งไม่อยากได้ทุกอีกชนิดหนึ่งเกิดไปทำวนเวียนกันนะพออยากได้ทุกชนิดนี้ก็ไปทำเพื่อมันให้มันได้มาก็สนองความอยากได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวก็อยากใหม่บางคนอยากไปเป็นเทวดาแต่ที่จริงเป็นมนุษย์นี่มันก็ทุกอย่างมนุษย์นั่นแหละไปเป็นเทวดาก็ทุกอย่างเทวดานั่นแหละไปเป็นพรหมก็ทุกอย่างเป็นพรหมนั่นแหละเป็นกองทุกข์ที่มันวนเวียนไปท่านจึงว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่มันเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่มันดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่กองทุกข์ที่มันวนเวียนไปอย่างนั้นพอเราไม่เข้าใจเราก็ไปทำเพื่อมันนะถ้าพอทำได้ดังใจบ้างมันก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ไม่เครียดมากใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะบังคับมันได้ตลอดไหมไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากเหตุจากปัจจัยมันเป็นของไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงมันก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นของไม่คงทนเราอยากจะให้มันคงทนก็เป็นไปไม่ได้มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายเราเป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่งจะไปบังคับทุกเหตุทุกปัจจัยนี้มันก็ไม่สามารถจะทำได้ในเมื่อไม่สามารถจะทำได้ตรงนี้แหละที่เราหนักหนาสาหัสมากก็คือว่าเราก็จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโศกะเครียดมากโอ้ร้องไห้เกิดปริเทวะคร่ำครวญมาเมื่อไม่สมอยากเมื่อไม่ได้ดังใจเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราพอใจเมื่อต้องประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราไม่รู้เราไม่ยอมรับมันก็จะเกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะใช้ชีวิตอย่างเร่าร้อนอย่างไม่เป็นสุขเหมือนที่เราเป็นกันนะเราลองดูก็ได้นะวันๆใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างนั่งลงอย่างสบายไหมนอนลงอย่างเต็มหลังไหมมีอะไรให้น่าต้องทำอยู่เรื่อยเนาะวนเวียนไปเรื่อยจิตใจมันไม่สงบจริงๆจิตใจมันไม่เบิกบานไม่ผ่องใสจริงๆมันมีเรื่องวุ่นวายให้ต้องจัดการนั่นจัดการนี่ทำนั่นทำนี่อยู่ให้จัดการแล้วเรื่องที่เราต้องไปจัดการต้องไปจัดแจงยังมีอิทธิพลต่อจิตใจมากเหลือเกินทำให้จิตใจวนเวียนไปไม่สิ้นสุดทำให้จิตใจโดนบีบคั้นให้หลงทำนั่นทำนี่วนเวียนไปเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านเกิดกิเลสชนิดอื่นๆติดตามมาอีกมากนะครับอันนี้เรียกว่าสายสมุทยวาระสายที่มันทำให้เกิดทุกข์ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมาสอนท่านก็สอนเรื่องนี้ให้เราเข้าใจว่าเนี่ยนะเธอทั้งหลายเป็นอย่างนี้มานานแล้วเกิดกิเลสหลงไปทำกรรมวนเวียนเกิดได้รับผลวนเวียนมาอย่างนี้มานานแล้วท่านให้ท่องเอาไว้ว่าเนี่ยเธอทั้งหลายเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยนะให้พิจารณาเอาไว้เถอะมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดานะไม่ใช่ผิดธรรมดาเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดวนเวียนอยู่อย่างนี้ให้ดูซะเนี่ยให้ดูให้เห็นให้เข้าใจทีนี้เมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกว่าอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรเธอที่เคยเกิดเป็นธรรมดานั้นน่ะจะไม่เกิดเธอที่เคยแก่เป็นธรรมดาก็จะไม่แก่ เธอที่เคยเจ็บเป็นธรรมดาก็จะไม่เจ็บเธอที่เคยตายเป็นธรรมดาก็จะไม่ตายเธอที่วนเวียนไปตามโลกตามกฎแห่งกรรมวนเวียนเป็นวัฏฏะสงสารก็จะไม่ต้องวนเวียนอีกเป็นวิวัฏฏะดีใจไหมนี่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนี่เราทั้งหลายเนี่ยมีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยเราพูดอย่างนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งนะสูตรวงถูกวงจรของทุกข์แต่อาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรเราจะไม่ตายนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นกัลยาณมิตรจากเราที่เคยเกิดเป็นธรรมดาอาศัยท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วจะไม่เกิดเราที่มีความแก่เป็นธรรมดาอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรจะไม่แก่เราที่มีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรจะไม่ตายที่เราวนเวียนอยู่กับโลกเป็นไปตามกฎแห่งกรรมวนเวียนสุขทุกข์เกิดการบีบคั้นตัวเองอยู่เนี่ยเป็นทุกข์เครียดวิตกกังวลต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบพลัดพรากจากคนที่เราชอบเป็นทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนี้อาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรจะไม่ต้องวนเวียนอีกอย่างนี้นะนี่แหละท่านให้พิจารณาเราทั้งหลายที่วนเวียนไปตามวัฏฏะอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงมาสอนเน้นในเรื่องของฝ่ายวิวัฏฏะฝ่ายเหนือโลกฝ่ายโลกุตระเริ่มต้นโดยการสำรอกอวิชชาเริ่มต้นโดยการทำลายความไม่รู้แต่เดิมเรามีกิเลสหลงไปทำกรรมเกิดวิบากวนเวียนพระพุทธเจ้าท่านมาสอนให้ทำความเพียรเผากิเลสไม่หลงทำกรรมไปตามมันละกรรมไปซะละชั่วชั่วไปซะละมันออกไปไม่ทำความชั่วแล้วก็ให้ฝึกฝนตนเองไปตามแพที่ท่านบอกเอาไว้ที่จะพาข้ามไปนู้นตามสิกขาตามสมถะวิปัสสนาตามศีลสมาธิปัญญาตามสติปัฏฐาน4เป็นต้นจนกระทั่งอริยมรรคมีองค์8สมบูรณ์ก็ได้ไปทางนู้นแหละอย่างนี้นะให้เริ่มต้นจากมีความเพียรเผากิเลสอย่าไปมีกิเลสนะไอเรานี่โดยส่วนใหญ่มีกิเลสไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์จริงๆนะไม่รู้จักว่าเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้หลงไปทำตามมันวนเวียนอยู่พระพุทธเจ้าท่านให้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วก็ไม่หลงทำกรรมตามมันไปเริ่มต้นจากไม่หลงทำกรรมชั่วๆก่อนนะไม่ทำบาปก่อนแล้วก็ทำความดีต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดวิชชาขึ้นจนกระทั่งถึงฝั่งคือพระนิพพานเนี่ยเกิดการสิ้นทุกข์ทั้งปวงถึงทุกขนิโรธะอย่างนี้นะครับนี่ท่านมาสอนก็สอนสองเรื่องเรื่องทุกข์กับการพ้นไปแห่งทุกข์เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนนี้ก็สอนตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติไม่ได้สอนอะไรที่เหนือธรรมชาติไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเหนือคนหรือว่าเป็นพวกที่เหาะได้หรือว่าเป็นพวกที่วิเศษเหนือกว่าคนอื่นแต่ให้เราเข้าใจธรรมดาที่อยู่ในจิตในใจเรานี่แหละเข้าใจธรรมดาที่เราวนเวียนอยู่ในชีวิตธรรมดาธรรมดาแล้วก็เลิกวนเวียนอีกต่อไปนะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้อยู่ในโลกนี้มันเป็นวงกลมวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นั่นแหละโลกมันเป็นวงกลมนะเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นเส้นตรงอันนี้เรารู้สึกเท่านั้นเองแต่ความจริงมันเป็นวงกลมจิตใจเราก็เหมือนกันมันเป็นวงกลมเหมือนกันลองสังเกตดูเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนเช้าเนี่ยเราขับรถจากบ้านไปที่ทำงานแล้วไปนั่นไปนี่เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะไปนั่นไปนี่แต่ถ้าคนอยู่ข้างบนเขามองดูเป็นไงไอ้หมอนี่มันใช้ชีวิตเป็นวงกลมจากบ้านแล้วไปโน่นวงกลมกลับมาอีกแล้วกลับไปกลับมาอยู่นี่วงกลมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนมองข้างบนมองอย่างเข้าใจความจริงก็จะเห็นว่าคนเนี้ยมันใช้ชีวิตแบบวงกลมยังเกิดความยึดมั่นถือมั่นในที่ใดที่หนึ่งไม่กล้าสละจากที่นั่นที่นี่ไปได้จริงๆหรอกเพราะว่ามันฝากรอยเท้าเอาไว้เยอะฝากความยึดมั่นถือมั่นเยอะนะเรายึดมั่นถือมั่นบ้านเยอะใช่ไหมเราออกไปจากบ้านหนีรอดไหมไม่รอดนะเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านวะถ้าไปสักอาทิตย์หนึ่งยิ่งห่วงหนักกลับมาแล้ววงกลมสมมุติไปฝากรอยเท้าหรือว่าไปฝากความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ที่อื่นมันก็เดี๋ยวก็ไปทางโน้นอีกวนไปวนมากลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับ นี่แหละโลกหรือว่าวัฏฏะนี่มันเป็นวงกลมของเกิดดับนี่มันเป็นวงกลมอย่างนี้คนที่มองจากข้างบนมองจากความเข้าใจก็จะเห็นชีวิตที่มันเป็นวงกลมซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้นะครับเหมือนกับโลกเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าท่านเริ่มจากจุดนี้แล้วท่านเดินไปเรื่อยๆนะที่ท่านบอกมันตรงนั่นแหละเดินไปเถอะเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะแล้วท่านก็จะเจอตัวของท่านเองว่าเอ๊ะมันมาโผล่ที่เดิมเหมือนกันเนี่ยมันมีแต่ของวงกลมอย่างนี้ในด้านจิตใจที่ท่านใช้ชีวิตในทางโลกก็ทํานองเดียวกันเป็นวงกลมไม่สิ้นสุดหาจุดต้นแล้วก็จุดปลายไม่เจอนะครับนี่แหละท่านจึงเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะสงสารการวนเวียนไปของกองทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดเราทั้งหลายพากันหลงสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วก็วนเวียนไปเรื่อยๆนะตัวเองสร้างตัวเองนี่มันไม่มีจริงหรอกนะพอพูดถึงตัวสภาวะแล้วมันก็คือจิตมันสร้างนามสร้างรูปมาจิตที่ยังมีอวิชชาเหลืออยู่มีความไม่รู้เหลืออยู่ที่ทำกรรมต่างๆเอาไว้มากมายทั้งฝ่ายดีบ้างฝ่ายไม่ดีบ้างมันก็ปรุงวิญญาณชนิดใหม่ๆขึ้นมาก็เกิดนามเกิดรูปเกิดอายตนะไว้กระทบกับโลกเนี่ยเห็นไหมจิตที่มันยังมีอวิชชาเหลืออยู่ซึ่งถ้าจะเรียกตามชื่อก็เรียกว่าเรานี่แหละแต่จริงๆเราจริงๆมันไม่มีสภาวะจริงๆก็คืออันนี้แหละที่ยังมีอวิชชาเหลืออยู่เนี่ยมันก็สร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมาพอสร้างเสร็จก็หลงเองเลยนะเหมือนเราสร้างบ้านใช่ไหมหลงบ้านตัวเองไหมสร้างบ้านเองก็หลงเองนะสร้างมาเป็นทุกข์เนี่ยแทนที่จะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมเป็นปัจจัย4ที่ไหนได้นะสร้างมาก็หลงมันเลยสร้างแล้วก็ทุกข์เพราะมันอย่างนี้สร้างเองก็หลงเองแต่ที่จริงกายกับใจเรานี้ก็ใจที่ยังมีอวิชชาเหลืออยู่มันก็สร้างขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เราก็หลงมันนะครับนี่เพราะความไม่รู้นะเกิดวงจรของกิเลสกรรมแล้วก็วิบากพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีความรู้มีวิชาองค์ของอริยมรรคท่านจึงเริ่มต้นที่การมีความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ตรงรู้ที่จะทำให้ถึงการพ้นทุกข์ได้เลยเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะครับเป็นองค์แรกเป็นองค์ของการฝึกฝนตั้งแต่ต้นนะฝึกฝนเมื่อฝึกฝนองค์ต่างๆที่จะเติบโตแล้วก็ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นก็กลายเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่เริ่มต้นการฝึกฝนนี้เริ่มต้นที่ปัญญาเริ่มต้นที่ความรู้เริ่มต้นที่ความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนไปตามความเข้าใจนั้นให้เห็นความจริงตามนั้นไปเรื่อยๆแต่เวลาสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์ก่อนได้เป็นพระโสดาบันสมาธิสมบูรณ์ตามมาได้เป็นพระอนาคามีปัญญาสมบูรณ์แล้วรู้อริยสัจครบถ้วนสมบูรณ์แจ่มแจ้งทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์สมบูรณ์และจบพรหมจรรย์อย่างนี้นะครับนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นไปแห่งทุกข์สอนเรื่องทุกข์ด้วยให้เราเห็นมองเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็สอนเรื่องการพ้นไปแห่งทุกข์นะฉะนั้นเวลาเราศึกษาธรรมะนะครับก็ให้ได้ความเข้าใจอันนี้ไปว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นเริ่มต้นด้วยความรู้ความเข้าใจจากฟังก่อนแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการนี้แหละให้เกิดความรู้ขึ้นแล้วสิ่งที่จะสมบูรณ์ขึ้นมาในจิตในใจกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาตามลำดับแต่ในตอนปฏิบัติในตอนฝึกฝนนี้ทำด้วยความรู้ความเข้าใจทำด้วยการรู้กายรู้ใจของตนเองทำด้วยการรู้ทุกข์รู้ขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มันเข้าใจว่ามันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงมีแต่ของเกิดดับมีแต่ของบังคับไม่ได้นะตัวความรู้อันนี้ก็เรียกว่าวิชาความรู้รู้อะไรล่ะรู้อริยสัจนะทุกจริงๆคืออะไรทุกจริงๆก็คือกายกับใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสรุปว่าสังขิตเตนะปัญจุปาดานขันธาทุกขากล่าวโดยรวบย่อโดยสรุปใจความแล้วขันธ์ทั้ง5อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นตัวทุกข์เรายึดมั่นถือมั่นอะไรมากที่สุดครับกายกับใจเราเองนี่แหละเรายึดมั่นถือมั่นมากที่สุดอันอื่นเราไม่ค่อยยึดเท่าไหร่ไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นจะตายยังไงเราไม่ค่อยสนใจนะจะเสียไปบ้างก็ไม่เป็นไรเราไม่เกี่ยวเลย นะสิ่งที่เรายึดมากที่สุดก็คือกายกับใจของเราขันธ์ทั้ง5กายกับใจอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี้มันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวที่ปราศจากตัวตนจริงๆเป็นตัวตนที่เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งไม่ได้จริงเป็นภาระที่เราต้องแบกต้องหามกันไปเห็นไหมชาติปิทุกขาทุกข์นี่มันเกิดนะเนี่ยมีแต่กายกับใจขันธ์ทั้ง5ที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเกิดพอขันธ์ทั้ง5มันเกิดท่านว่ายังไงโอ้ยเราเกิดโอ้ลูกของเราเกิดหลานของเราเกิดแท้ที่จริงเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่เป็นแต่ตัวทุกข์เท่านั้นที่มันเกิดชราปิทุกขามีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่มันแก่ไอ้ตัวแก่ๆใช่ท่านแก่ไหมมีแต่ตัวทุกข์เท่านั้นแหละที่มันแก่มันอยู่นานไปหน่อยตัวทุกข์เนี่ยนะมันอยู่นานไปหน่อยมันก็แก่มีอาการผมขาวบ้างก็เป็นอาการปรากฏขึ้นมาของชราตัวทุกข์มันชราแล้วอาการปรากฏของมันขึ้นมาไม่ใช่เราผมขาวไม่ใช่เราแก่ที่ไหนเดี๋ยวสักหน่อยมันก็เจ็บป่วยสักหน่อยมันก็ตายบางครั้งก็เจอกับสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งก็พลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งก็เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจบางครั้งก็อย่างนั้นอย่างนี้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเป็นแต่กองทุกข์ทั้งนั้นเลยแม้จะเกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มีแต่กองทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าเราทั้งหลายอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยบางทีมันก็พอทนได้นะพอทนได้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะแต่ท่านเรียกว่าสุขเวทนาพอจะทนได้แต่จริงๆก็เป็นตัวทุกข์นั่นแหละบางครั้งก็รู้สึกโอ้เครียดมากเลยเศร้ามากทนไม่ไหวแล้วตัวทนไม่ไหวก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันเรียกว่าทุกขเวทนาตัวโทมนัสเหล่านี้ฉะนั้นโดยสรุปรวบย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5อันเป็นที่ตั้งของอุปาทานนี้เป็นตัวทุกข์กายกับใจเราเองนี่แหละเป็นทุกข์หน้าที่ของเราต่อทุกข์คือรู้เข้าใจมันให้แจ่มแจ้งรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุเกิดแล้วก็ดับไปไม่ควรหลงเพลิดเพลินยินดีกับมันอย่างนี้นะครับนี่นะอริยสัจข้อที่1คือทุกขอริยสัจกายกับใจเราเองนี้เป็นทุกข์หน้าที่ของเราต่อทุกข์นี้ก็คือรู้ให้มันแจ่มแจ้งท่านเรียกว่าเป็นปริญญาธรรมธรรมะที่ควรรู้ควรเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งควรเข้าใจมันนะอย่าไปทำอะไรกับมันเข้าใจมันให้เกิดความซาบซึ้งให้ถึงใจว่าเราเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างนะเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีคิดดีแป๊บเดียวมันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะถ้าท่านทุกข์ท่านก็ดูลงไปโอ้นี่มันทุกข์แล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปแปลงให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้มันก็วนเวียนอยู่ดีแหละนะเราทั้งหลายนั้นไม่รู้ความจริงของทุกข์ท่านก็ไปแปลงนั่นแปลงนี่เหมือนท่านเจ็บป่วยท่านก็เครียดขึ้นมาไปพยายามรักษาให้มันหายป่วยหายป่วยเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ป่วยอีกอ้าวนะถ้ามันยังป่วยอยู่ก็คงไม่ได้ป่วยอีกใช่ไหมท่านต้องพยายามรักษามันให้มันหายป่วยให้ได้ท่านว่าอย่างนี้นะป่วยเสร็จแล้วอ้าวป่วยกับไม่ป่วยมันก็เป็นคู่กันอยู่เนี่ยสักหน่อยก็ได้ป่วยอีกแล้วถ้ามันป่วยไปเลยนะมันก็ไม่ป่วยอีกนะมันก็ดีหรอกเนาะหน้าที่ของเราคือทำความเข้าใจมันว่าโอ้นี่มันไอตัวป่วยนี่ไม่ใช่เรานะเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ตัวบังคับไม่ได้ตัวไม่คงทนนะเนี่ยป่วยไม่คงทนสักหน่อยมันก็หายแล้วนะป่วยมันเกิดสักหน่อยหายป่วยมันเกิดมีแต่ของเกิดดับไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีอะไรอย่างที่เราคิดนั่นหรอกพอเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็หาวนเวียนไปเรื่อยนะเป็นการแสวงหาที่ไม่รู้เรื่องเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐพวกที่จะแก่เป็นธรรมดาก็แสวงหาความแก่ทำไงจะหายแก่นะถ้าจะหายแก่ก็ตายไปเลยพอตายไปได้เป็นเด็กใหม่ใช่ไหมหายหรือยังหายแล้วก็ได้แก่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะถ้ายังแก่อยู่เราจะแก่อีกไหมก็ไม่ได้แก่นะแก่ให้มันเสร็จๆไปเลยสิให้ยอมรับความจริงมันไปเลยว่าโอ้ยนี่แก่นี่ไม่ใช่ตัวเรานะนี่นะมันเป็นกองทุกข์ที่มันทำอย่างนี้ของมันเป็นอย่างนี้ของมันเป็นของบังคับไม่ได้เราไม่อยากแก่มันก็แก่มันก็เป็นธรรมดาของมันอยู่นี้แหละอยู่นานไปหน่อยมันก็เลยแก่มันเป็นอย่างนี้ นะเนี่ยต้องแก่ให้มันสมบูรณ์ให้มันเบ็ดเสร็จหรือว่าให้มันซาบซึ้งถึงใจไม่ต้องไปรีบหายถ้ารีบหายก็ได้แก่ใหม่อยู่ดีนะอย่างนี้โดยส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจตรงนี้เวลาเป็นทุกข์ขึ้นมาก็โอ้ทำไงจะหายทุกข์แล้วเนี่ยหาวิธีได้เป็นสุขมาสุขเพื่ออะไรเอ้ามันก็จะเป็นทุกข์ใหม่ไงสุขเพื่อทุกข์อีกรอบหนึ่งแสวงหาแต่สิ่งที่ตัวเองวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็แสวงหาความเกิดคนที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็แสวงหาความแก่ตายเป็นธรรมดาก็แสวงหาความตายวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยแสวงหาวิธีไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเป็นเทวดามันไม่ตายแหละมันก็ตายอยู่ดีเห็นไหมพวกจะตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่จะต้องตายตัวเองไม่เที่ยงเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่ไม่เที่ยงโอ้ยเครียดเหลือเกินเนี่ยทำไงจะหายเครียดสงบดีกว่ามั่งนิ่งดีกว่ามั่งแล้วนิ่งมันเที่ยงหรือเปล่ามันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีตัวเองก็ยังไม่เที่ยงแสวงหาแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงมันวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้แทนที่จะทำความเข้าใจมันจนกระทั่งซาบซึ้งไปถึงใจแล้วก็ไม่ต้องการแปลงอะไรมันอีกนะถ้าจะแก่ก็แก่ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยให้มันซาบซึ้งใจไปเลยถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์ให้มันซาบซึ้งถึงใจไปเลยถ้าจะเสียใจก็เสียใจให้มันเข้าใจความจริงถ้าจะสุขก็ได้เหมือนกันเพื่อให้มันเข้าใจความจริงของสุขว่าสุขมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นตัวทุกข์นั่นเนี่ยที่มันเกิดนะถ้าจะพลัดพรากก็ให้มันสมบูรณ์ให้มันเข้าใจมันไอเรานี่โอ้พลัดพรากกลัวพลัดพรากหาคนนั้นคนนี้มาหามาเพื่ออะไรตัวเองมีความพลัดพรากเป็นธรรมดาใช่ไหมหาของมาเยอะๆจะได้พลัดพรากเยอะๆโอ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเขาก็วนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้เห็นไหมตัวเขานี่เกิดขึ้นมานี่นะเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากเป็นธรรมดาก็มาหาวิธีเพื่อที่จะพลัดพรากเป็นธรรมดาหาสามีมาเยอะๆเพื่อจะได้พลัดพรากจากมันนะพลัดพรากคนเดียวไม่พอต้องหลายคนว่าหาลูกมาเออจะได้พลัดพรากจากมันอย่างนี้เนาะสนุกดีไหมเออวนเวียนไปเถอะนี่เห็นไหมวงกลมมันเป็นอย่างนี้เพราะการไม่รู้ทุกว่าอะไรคือทุกข์แท้ๆเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้แหละเพราะความไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์แท้ๆแล้วก็ไม่แจ่มแจ้งกับมันไม่ทราบซึ้งไม่ถึงใจกับมันนะครับฉะนั้นกายกับใจเราเองนี่แหละเป็นตัวทุกข์นะกลับไปท่องในพระพุทธพจน์ท่านแสดงเอาไว้ละเอียดชัดเจนแล้วอันที่สองคือทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความทุกข์บีบคั้นจิตใจตนเองเกิดกิเลสเข้ามาบีบคั้นจิตใจตนเองแล้วก่อให้เกิดทุกชนิดใหม่ๆอีกก็คือตัณหาความทยานอยากของจิตความอยู่นิ่งไม่เป็นความไม่รู้จักยอมรับมันตามที่มันเป็นอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอได้อย่างนี้แล้วก็ไม่พออยากได้อย่างอื่นอีกถ้าไม่ได้ก็ยิ่งอยากได้ใหญ่มันก็เกิดความทยานอยากของจิตเมื่อได้มาแล้วก็เกิดความหลงเพลิดเพลินกับอันใดอันหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของจิตที่ประกอบไปด้วยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เกิดจากกิเลสนะเพราะว่าไม่รู้ทุกข์คือกายกับใจอย่างที่มันเป็นพอไม่รู้ทุกข์กับคือกายกับใจอย่างที่มันเป็นก็เกิดเหตุให้เกิดทุกข์ชนิดใหม่ๆเป็นทุกข์ที่เกิดจากกิเลสคอยบีบคั้นตนเองเพราะอยากได้โน่นได้นี่จัดการอย่างนั้นจัดการอย่างนี้สิ่งที่มันไม่เที่ยงก็พยายามจะจัดการให้มันเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงดังใจได้ไหมมันไม่ได้หรอกก็เพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วสิ่งที่มันบังคับไม่ได้แล้วก็พยายามจะบังคับมันแล้วมันจะบังคับได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าขนาดเราเนี่ยยังบังคับไม่ได้เลยแล้วจะไปบังคับคนอื่นนี่มันเป็นไปไม่ได้นะนี่แหละเป็นทุกข์ที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากกิเลสของตนเองแล้วก่อให้เกิดทุกข์ชนิดใหม่ๆวนเวียนไปไม่สิ้นสุดเกิดจากตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตไม่ยอมรับทุกข์ตามที่มันเป็นจริงทุกขสมุทัยคือตัณหานี้ควรจะละมันควรจะมองเห็นมันแล้วก็ละมันไปไม่ใช่ไปละอันอื่นละตัวนี้ละตัวอยากตัวความต้องการตัวไม่ยอมรับความจริงอันนี้เวลาท่านเกิดความเครียดเกิดขึ้นความเครียดมันมีเหตุมันก็เกิดให้ท่าน ยอมรับมันตามที่เป็นจริงสิ่งที่ต้องละนี่ไม่ใช่ความเครียดความเครียดมันเกิดเพราะเหตุเป็นตัวทุกข์มันเกิดแล้วสิ่งที่ต้องละก็คือความอยากจะหายเครียดนั่นแหละสิ่งที่ต้องละมันไม่ยอมรับมันอยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้เพลิดเพลินอยู่กับอีกอันหนึ่งถ้ามันได้มานะสมมติท่านเครียดมาใช่ไหมโอ้ทำไปทำมาเอ้าหายเครียดโอ้ดีจังเพลิดเพลินกับมันอีกแล้วนั่นตัณหามันเป็นอย่างนั้นทุกข์เก่าๆก็ยังไม่ได้เรียนรู้สร้างทุกข์ใหม่ๆขึ้นมาวนเวียนไปเรื่อยๆแต่ที่จริงการหายเครียดใจสงบนั่นเป็นทุกข์ไหมก็เป็นตัวทุกข์ที่มันเกิดเหมือนกันเกิดแล้วมันก็ล้วนแต่ดับไปเหมือนกันเห็นไหมทุกข์อันเก่าคือความเครียดก็ยังไม่ได้ศึกษามันยังครอบงำจิตใจได้ไปสร้างทุกข์อันใหม่คือหายเครียดมาแล้วก็หลงเพลิดเพลินอยู่กับทุกข์นั่นแหละนั่นแหละเป็นทุกขสมุทัยเห็นไหมตัวเก่าก็ยังไม่ได้ศึกษาไปหาตัวใหม่มาอีกแล้วเพลิดเพลินกับตัวใหม่ตัวใหม่เที่ยงไหมไม่เที่ยงอีกแล้ววนไปวนมาแล้วอย่างนี้นี่ทุกขสมุทัยตัณหาฉะนั้นการที่เราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้สภาวะทุกอย่างที่มันเกิดตามที่มันเป็นเนี่ยจะทำให้เกิดการไม่ยอมรับอยากได้นั่นอยากได้นี่ได้มาแล้วก็หลงเพลิดเพลินยินดีหรือบางครั้งยังไม่ได้เลยก็ยังเพลิดเพลินแล้วกับอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้หรือไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เกิดจากใจไม่ยอมรับไม่รู้ทุกข์ตามที่มันเป็นก็เกิดทุกขสมุทัยคือตัณหาฉะนั้นทุกข์คือกายกับใจให้รู้ให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งให้ทราบซึ้งกับมันว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นไปตามเหตุทุกขสมุทัยคือตัณหาความทยานอยากของจิตการไม่ยอมรับของจิตนี้ให้ละมันให้รู้ทันมันแล้วก็ละนะครับในสองส่วนนี้นะทุกข์กับสมุทัยถ้าเราไม่รู้ก็จะเกิดวงจรวนเวียนเรียกว่าสมุทยวาระแต่ถ้ารู้สองอันนี้เป็นไงเราก็จะได้ทำความเพียรเพื่อเผากิเลสได้นะก็จะเกิดวงจรอีกชนิดหนึ่งที่เป็นนิโรธวาระนะทุกขะนิโรธะคือความอิสระจากทุกข์ไม่ต้องทุกข์ไปกับมันแล้วไม่ต้องทุกข์ไปกับทุกข์แล้วสงบเราก็รู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วเข้าใจมันแล้วไม่สงบก็รู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วพลัดพรากก็รู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วต้องมาพลัดพรากอีกไหมไม่ต้องพลัดพรากอีกแล้วเจอกับของที่ไม่น่าชอบใจก็เข้าใจมันตามที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องมาเจอสภาวะอย่างนั้นอีกไม่ต้องมาเครียดมาวิตกกังวลหรือว่าไม่ต้องมาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เพราะเหตุอย่างนั้นอีกเนี่ยเมื่อเข้าใจมันแล้วนะเราก็จะรู้จักว่าโอ้การหมดตัณหาเนี่ยหมดความอยากหมดความต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมดคำถามในใจเราเอ๊ะทำไมคนนี้มันด่าเราวะเราเข้าใจมันพอมันด่าเราโอ้เพราะมันไม่ชมเราให้มันเลยด่าเราเข้าใจความจริงของมันเราก็ไม่ต้องทำอะไรโอ้นั่งลงได้อย่างสงบทีเดียวนะยืนฟังเขาด่าได้อย่างสบายทีเดียวเอ๊ะคนนี้ทำไมมันนินทาเราวะแต่ก่อนเราอาจจะคิดอย่างนี้โอ้เพราะเขาไม่ชมเขาเลยนินทาเรานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นการยอมรับความจริงอันนี้ได้ตัณหาทั้งหมดมันก็ไม่มีมันก็สลายไปมันไม่เกิดพอตัณหามันไม่มียืนก็ยืนได้อย่างสบายปลอดโปร่งนั่งก็นั่งได้อย่างเต็มที่นอนก็นอนได้อย่างเต็มหลังทีเดียวสบายได้พักผ่อนนะฉะนั้นการเข้าใจธรรมดาของชีวิตและเข้าใจธรรมะเข้าใจสัจจะที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างสบายอยู่ได้อย่างปลอดโปร่งแล้วก็พักผ่อนลงได้จริงๆนะถ้าจะพักผ่อนก็พักผ่อนแบบธรรมดาธรรมดาอย่าไปพักผ่อนแบบตากอากาศอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ธรรมดานะเนี่ยพักผ่อนแบบเข้าใจความจริงในธรรมดานี่แหละจะได้พักผ่อนและเป็นอิสระจากมันอิสระไปเรื่อยๆบ่อยๆเข้าจนกระทั่งอิสระอย่างสูงสุดไม่หลงแม้กระทั่งรูปกระทั่งนามกระทั่งกายกระทั่งใจที่มันเกิดเป็นครั้งๆนั่นแหละก็สามารถที่จะทิ้งมันได้เข้าใจมันได้ไม่หลงไปเกาะอยู่อันใดอันหนึ่งทั้งดีทั้งไม่ดีอันนั้นก็จะได้รู้จักธรรมะอีกชนิดหนึ่งที่เหนือดีเหนือชั่วเหนือบวกเหนือลบเรียกว่าพระนิพพานทุกขานิโรธะที่แท้จริงก็เป็นพระนิพพานนะครับเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะทุกขานิโรธะเนี่ยไม่ใช่เราไปทำตามตัณหาแต่ว่าหยุด หยุดตัณหาหยุดโดยการรู้ความจริงของกายของใจรู้ความจริงของทุกข์รู้ความจริงและยอมรับมันได้ก็จะหยุดมันได้นะหยุดความอยากการที่เราสละตัณหาทิ้งตัณหาไปไม่เอาตามตัณหานั่นแหละเป็นความสบายเป็นความปลอดโปร่งทีนี้หนทางที่จะทำให้ถึงการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งการละสมุทัยได้ทำให้นิโรธแจ่มแจ้งขึ้นมาก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเราต้องฝึกฝนให้มีขึ้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิฝึกฝนให้มีขึ้นให้เต็มให้สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ก็เกิดกับจิตที่เป็นโลกุตระจิตเกิดกับมรรคจิตเกิดครั้งที่1ก็ได้เป็นพระโสดาบันครั้งที่2ก็พระสกทาคามีครั้งที่3พระอนาคามีครั้งที่4พระอรหันต์ถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ฝึกโดยเริ่มต้นที่การเข้าใจความจริงการรู้ทุกข์คือกายกับใจให้เรามีสติสัมปชัญญะดูสิสังเกตดูสิในกายในใจเราเนี่ยนะให้ไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ดูสังเกตไปองค์ต่างๆที่จะงอกงามขึ้นมาในใจก็คือองค์ของศีลเกิดขึ้นก่อนต่อมานะเรามีสติสัมปชัญญะไวขึ้นก็รู้เท่าทันจิตใจตนเองไม่หลงไปทำตามกิเลสที่มันแรงๆที่มันเคยครอบงำใจให้เราไปพูดไปทำไม่ดีนี่ก็มีศีลต่อไปก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปกับโลกเพราะว่ารู้ทันมันเยอะขึ้นนะเราชอบเราก็รู้ทันไม่ชอบเราก็รู้ทันไม่หลงไปเกาะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งพอรู้ว่าไปเกาะได้มันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีแล้วนะสงบเราก็ไม่เห็นต้องไปเพลิดเพลินกับมันใช่ไหมสักหน่อยมันก็ไปแล้วไม่สงบก็ไม่เห็นแต่ต้องไปผลักมันสักหน่อยมันก็ไปแล้วอีกเหมือนกันใจก็เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นมีความสุขชนิดหนึ่งนะเพราะว่าไม่หลงเพลิดเพลินไปกับโลกศึกษาความจริงคือกายกับใจด้วยจิตที่มีสมาธิอย่างนั้นแหละไปบ่อยๆก็จะเกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ระดับหนึ่งก็อริยมรรคเกิดขึ้นได้เป็นพระโสดาบันเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์สมาธิปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็ฝึกต่อไปอีกจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์และสมบูรณ์ทั้งหมดก็จบพรหมจรรย์เนี่ยอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็ได้พูดธรรมะคร่าวๆให้ท่านฟังว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้หน้าที่ของท่านท่านก็ฝึกฝนให้สอดคล้องกับหลักการที่จะเห็นความจริงนี้พระพุทธเจ้าแสดงเฉพาะเรื่องทุกข์กับการพ้นไปแห่งทุกข์โดยวางกรอบให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ในการฝึกฝนได้จริงทำให้ถึงการพ้นทุกข์ได้จริงก็คือหลักอริยสัจทั้ง4เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเรากลับไปท่องไปสวดดูในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหรือว่าหนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็มีอยู่แล้วกายกับใจนี้ให้รู้มันให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจมันให้ทราบซึ้งกับมันว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนี้แหละนะแล้วก็ทุกขสมุทัยคือตัณหานี่ให้ละทุกขนิโรธคือความอิสระจากทุกไม่มีอิทธิพลกับใจแล้วให้ทำให้แจ้งให้ประจักษ์ขึ้นมาในใจจนกระทั่งมองเห็นพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ของจิตอริยมรรคมีองค์8ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาควรทำให้มีขึ้นควรทำให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้นะครับการบรรยายก็คงสมควรแก่เวลาให้ท่านได้ถามคำถามปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ครบวงจรหรือไม่ครับเกิดช่วงปวัตติกาลหรือช่วงจุติและปฏิสนธิกาลครับเริ่มด้วยอวิชชาและจบที่มรณะทุกครั้งไหมครับจะเกิดช่วงกลางเช่นตัณหาได้ไหมครับขอบคุณครับโอ้นี่ท่านถามลึกซึ้งมากนะนะคนไหนที่เรียนมาเยอะๆก็จะเข้าใจนะครับแต่ว่าเราเรียนไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทแท้ๆหรือว่าความทุกข์การพ้นทุกข์แท้ๆนี่สังเกตได้ที่ใจของเรานี่แหละถ้าเราไม่รู้ความจริงหลงไปยึดอันใดอันหนึ่งเข้ามันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นถ้าเรารู้จักมันตามที่เป็นจริงยอมรับความจริงได้ใจไม่เข้าไปเกาะไปยึดก็หมดทุกข์ได้เป็นครั้งๆทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์อันนี้นะครับเป็นวงจรที่อยู่ในจิตในใจเรานี่แหละ แต่ทีนี้จะอธิบายในแง่ที่ท่านถามมาปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมครบวงจรหรือไม่ครับครบนะครับครบทั้งทุกวงจรเลยปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกข์ก็วนเวียนนะเริ่มจากอวิชชาความไม่รู้อริยสัจไปจนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นของกองทุกข์อันนี้เป็นสมุทยวาระส่วนอีกกลุ่มหนึ่งสายหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นมากก็คือสมุทยวาระเริ่มต้นจากการทำความเพียรเพื่อละกิเลสเผากิเลสเมื่อเผากิเลสแล้วเผาความอยากได้ความต้องการเผาตัณหาต่างๆไม่หลงทำตามมันอันนี้ก็ทำให้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ได้เป็นนิโรธวาระทีนี้ท่านถามต่อเกิดช่วงประวัติการหรือช่วงจุติและปฏิสนธิการครับคำว่าประวัติการนี่หมายถึงช่วงปัจจุบันเราทั่วไปในจิตเราธรรมดาทั่วๆไปนะกับช่วงจุติและปฏิสนธิอันนี้หมายถึงช่วงเราตายนะปฏิจจสมุปบาทนี้สามารถอธิบายได้ทั้งสองช่วงทั้งสองตอนเราอธิบายแบบไหนก็ได้นะครับถ้าอธิบายในแง่ของการเกิดขึ้นของสัตว์บุคคลนี้วนเวียนไปไม่สิ้นสุดอันนี้ก็คือเราขยายไม่พูดเฉพาะเรื่องชาตินี้ชาติเดียวไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้ก็เริ่มต้นจากอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจจิตที่ยังมีความไม่รู้เหลืออยู่ก็ทำให้อภิสังขารต่างๆทำงานได้อภิสังขารคือกรรมเก่าๆที่เราทำเอาไว้แล้วถ้าฝ่ายไม่ดีทำไม่ดีเคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์เคยด่าคนอื่นเขาเรียกว่าอปุญญาภิสังขารสะสมเอาไว้มีเยอะแยะเลยเราทำเอาไว้นะอันนี้เรียกว่าอภิสังขารฝ่ายดีเราก็ทำบ้างเหมือนกันใช่ไหมไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลอะไรก็ว่าไปนะบางคนก็มาทำสมถะเจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็ทำเอาไว้เหมือนกันอันนี้เป็นปุญญาภิสังขารหรือบางคนเขาทำจิตใจจนกระทั่งฌานเหนืออรูปขึ้นไปทำให้จิตใจไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกนะอยู่กับการเพ่งอรูปเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปจิตใจก็ไม่วอกแวกอันนั้นเรียกว่าอเนญชาภิสังขารแต่ละคนก็ทำอภิสังขารกันมาเยอะแยะมากมายทีนี้ถ้ายังมีอวิชชาเหลืออยู่คนนั้นก็ยังต้องเกิดไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดกำหนดจำนวนภพชาติไม่ได้เพราะว่าอวิชชาเนี่ยเป็นตัวกำหนดถ้ายังมีอวิชชาเต็มสมบูรณ์คือยังไม่เคยรู้อริยสัจเลยสักครั้งเดียวคนนั้นก็ยังเกิดแบบนับจำนวนชาติไม่ถ้วนเหมือนเดิมกำหนดแน่นอนไม่ได้อภิสังขารกรรมเก่าๆที่ทำเอาไว้ก็ทำงานได้อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยอภิสังขารจึงมีขึ้นทำงานได้อภิสังขารนี้ก็ไปก่อวิญญาณตามความเหมาะสมทำให้ท่านมาเกิดสมมติกรรมเก่าๆกรรมที่ท่านมีศีลรักษาศีล5มีหิริโอตตัปปะก็นำท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อาศัยธาตุของพ่อของแม่สมดุลกันแล้วก็มีวิญญาณไปหยั่งลงด้วยอำนาจของอภิสังขารที่เหมาะก็เกิดเป็นบุคคลนี้ขึ้นได้วิญญาณต่อมาก็อาศัยอาหารอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้เข้าไปก็ได้นามได้รูปได้อายตนะขึ้นมาไว้กระทบสัมผัสกับอารมณ์วนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทีนี้บางคนนั้นทำไม่ดีเยอะกรรมไม่ดีอภิสังขารฝ่ายอบุญให้ผลใช่ไหมอวิชชาก็ยังครบถ้วนทีเดียวก็ไปเกิดในท้องหมาท้องแม่ท้องแมวอะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้ก็วนไปเรื่อยๆนับจำนวนภพชาติไม่ถ้วนอันนี้เรียกว่าเกิดช่วงปฏิสนธิหรือว่าช่วงจุติช่วงจุติการปฏิสนธิการคือเกิดตายวนเวียนไปเรื่อยๆนับจำนวนชาติไม่ถ้วนทีนี้ถ้าสมมุติท่านฝึกฝนทำความเพียรเผากิเลสเกิดปัญญาทำลายอวิชชาสำรอกอวิชชาไปได้หน่อยหนึ่งแล้วเกิดวิชาแบบพระเสขะขึ้นมาคือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเกิดปัญญามองเห็นว่าสิ่งใดที่มันเกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นแหละไม่สงสัยและเลิกสงสัยกับมันเลิกสงสัยว่าอะไรจะยิ่งใหญ่กว่ากันอะไรจะเล็กกว่ากันอันไหนใหญ่ๆเกิดขึ้นก็ดับอันไหนเล็กๆเกิดขึ้นก็ดับเสมอกันนั่นแหละเกิดขึ้นและดับไปทั้งนั้นได้วิชาชนิดของพระเสขะขึ้นมาอวิชชามันก็ไม่สมบูรณ์แล้วนะได้วิชาขึ้นมาหน่อยใช่ไหมสำรอกอวิชาไปได้พอสมควรอภิสังขารฝ่ายไม่ดีที่จะทำให้เราไปอบายมันก็ทำงานไม่ได้ฉะนั้นคนที่เป็นพระโสดาบันท่านยังเรียกว่าปิดอบายได้แล้วเหลือเฉพาะฝ่ายดีที่ทำงานได้นะครับทีนี้พอได้รู้อริยสัจแล้วกำหนดชาติได้แล้วพระโสดาบันท่านจึงว่าเกิดมากที่สุดอีกเพียง7ชาติเท่านั้น นะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยเห็นอริยสัจนะคนนั้นก็ชื่อว่ายังกำหนดภพชาติไม่ได้ยังวนเวียนไปไม่สิ้นสุดนี้พูดแบบไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่จิตเดียวพูดแบบวนเวียนไปแบบวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่ถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วได้เป็นพระโสดาบันแล้วละอวิชชาไปได้หน่อยแล้วเกิดวิชาแบบพระเสขะขึ้นมาแล้วก็เหลืออย่างมาก7ชาตินี่พอเข้าใจไหมนี่แบบจุติปฏิสนธิแบบเกิดวนเวียนทีนี้ปฏิจจสมุปบาทที่อธิบายแบบประวัติการก็ได้ประวัติการคือช่วงปัจจุบันที่ท่านเกิดขึ้นมาแล้วธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ปฏิจจสมุปบาทในแง่ประวัติการนี้ก็หมายถึงการมองให้เข้าใจให้เห็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตอนนี้ท่านสบายใจสบายใจเพราะอะไรอ๋อเพราะเห็นหน้าคนนี้ผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะไปผัสสะหน้าคนนี้เลยรู้สึกอย่างนี้ถ้าไปผัสสะหน้าอีกคนหนึ่งเป็นไงรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะเพราะเป็นอย่างนี้จึงมีอย่างนี้อันนี้เป็นแบบประวัติการเป็นแบบชีวิตธรรมดาธรรมดาที่เกิดในจิตของเราทั้งหลายที่วนเวียนกันอยู่ทีนี้เมื่อไหร่ที่จะเกิดชาติขึ้นมาในธรรมดาธรรมดาแบบเรานี้ก็คือเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นแบบหลายๆชาติก็แบบเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาไปนะอย่างนั้นทีนี้แบบประวัติการนี้เวลาเกิดชาติเกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาก็จะรู้สึกเป็นครั้งๆเช่นเราเห็นลูกศิษย์ไปเห็นปั๊บถ้าเรารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามกระบวนการตามองเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณเกิดผัสสะเกิดความรู้สึกพอรู้ไม่ทันแล้วมันก็จะไปจับอารมณ์นั้นพอจับอารมณ์นั้นก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นได้ง่ายพอเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็จะรู้สึกว่าเห็นลูกศิษย์จะรู้สึกว่าเรานี่เป็นอาจารย์จริงๆถ้าลูกศิษย์ไม่ไหว้อาจารย์เป็นไงอาจารย์ชักไอ้ลูกศิษย์คนนี้มันไม่เคารพเราเลยเว้ยอย่างเนี้ยนี่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าเกิดชาติขึ้นมารู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตัวชาติอันนี้อยู่นานไหมไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยเราจะไปเป็นอันอื่นถ้าไปเซเว่นเป็นอะไรแล้วเริ่มเป็นอีกคนแล้วไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นครั้งๆขึ้นมาถ้าเจอหน้าสามีเป็นอะไรแล้วก็เป็นภรรยานะถ้าเป็นลูกถ้าไปเจอหน้าลูกก็นะถ้าลูกทำอะไรไม่พอใจให้เราไม่ถูกใจแม่ก็จะรู้สึกนี่ฉันเป็นแม่เธอนะเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชาติชนิดหนึ่งในชาติย่อยๆเป็นชาติย่อยๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกอย่างที่มันเกิดก็ล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นแหละไม่ได้มีตัวตนจริงๆฉะนั้นตัวตนที่เกิดขึ้นก็เป็นตัวตนที่เกิดเป็นครั้งๆเท่านั้นเองเกิดแล้วก็ดับไปทำไมมันจึงเกิดได้เพราะเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันตัวตนตัวนี้เขาเรียกสักกายทิฏฐิพระโสดาบันนี้ละเชื้อของสักกายทิฏฐิไม่ได้พอมันมีเหตุมีการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ถ้าอารมณ์เบาๆอาจจะยังไม่เกิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าอารมณ์แรงๆโอ้โหอันนี้มันด่าเรานี่ยึดแรงเลยทีนี้รู้สึกว่าตัวเองตันขึ้นมาเลยโดนกระแทกเข้ามาถ้าเป็นนักมวยก็คล้ายๆกับเราเป็นกระสอบทรายเลยว่างั้นเลยโดนชกตาบวมเรียบเลยทำนองนี้นะแต่ตัวชาติที่มันเกิดขึ้นก็เกิดเป็นครั้งๆเกิดแล้วก็ดับไปฉะนั้นท่านลองสังเกตดูชาติในธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าชีวิตประจำวันประวัติการเราก็จะเป็นหลายคนมากเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนมีความรู้เป็นคนไม่มีความรู้แล้วแต่ผัสสะที่เราไปกระทบถ้าเราเกิดผัสสะไปกระทบผัสสะเรียบร้อยแล้วรู้ไม่ทันจิตใจตัวเองเราจะไปเกิดความยึดบางคนแค่เห็นเก้าอี้ขึ้นมาเนี่ยเริ่มรู้สึกเลยนะอุ้ยเราตำแหน่งผู้จัดการเลยคนนั้นเดินมาคนนี้เดินมาไม่ได้เป็นเพื่อนมนุษย์แล้วนะเป็นลูกน้องแล้วนะลูกน้องมันต้องเดินอย่างนี้อย่างนี้มาเดินสเปะสปะหรือว่าเดินไม่เคารพได้ยังไงนั่นไม่ได้เห็นเพื่อนมนุษย์แล้วเห็นลูกน้องโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นหมอก็เห็นคนไข้ใช่ไหมไม่ได้เห็นเพื่อนมนุษย์แล้วแต่ที่จริงท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแต่เราไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเกิดความยึดนะครับอย่างนี้นะเป็นชาติย่อยๆเกิดแล้วดับไปเหมือนกันชาติใหญ่ๆก็เกิดแล้วดับไปเหมือนกันชาติย่อยๆเกิดจากสักกายทิฏฐิยังละไม่ขาดมันก็เกิดขึ้นมาชาติใหญ่ๆก็เกิดจากกิเลสคืออวิชชาที่มันยังละไม่หมดมันก็กำหนดชาติไม่ได้วนเวียนไป เดี๋ยวเป็นหมาเดี๋ยวเป็นแมวเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวเป็นพรหมต่อเมื่อใดที่ละไปได้แล้วละไปได้ก็จะกำหนดได้จนกระทั่งละอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกอย่างนี้นะครับฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนะอธิบายช่วงไหนก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นคำว่าตัวตนนี้ก็เป็นคำบัญญัติที่ใช้เรียกกันเฉยๆแต่มันไม่มีจริงหรอกมันเกิดเป็นครั้งๆเหมือนกับความทุกข์เหมือนกับความสุขรู้สึกเราดีก็อาศัยการกระทำอาศัยความคิดรู้สึกขึ้นแล้วมันก็ดับไม่ได้มีอะไรเรียนอาจารย์ที่เคารพกับผมขอเรียนถามความหมายของคำดังนี้ข้อ1สัจธรรมกับสภาวะธรรมเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกันอย่างไรครับอันนี้เป็นคำพูดหรือว่าเป็นคำที่บัญญัติกันเฉยๆนะสัจธรรมเนี่ยแปลว่าความจริงธรรมะที่เป็นความจริงเป็นสัจจะกับสภาวะธรรมสภาวะธรรมนี่หมายเอาเฉพาะสิ่งที่มีสภาวะที่ปราศจากเรื่องสัตว์บุคคลตัวตนอะไรต่างๆนะถ้าอย่างว่าอย่างเราทั่วไปนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์ทั้ง5ตามองเห็นนี่ก็เป็นแค่จักขุประสาทกระทบกับรูปภายนอกเกิดการมองเห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณอันนี้เรียกว่าสภาวะนะครับจนกระทั่งถึงจะเป็นนิพพานก็เป็นสภาวะหนึ่งเหมือนกันสภาวะที่ไม่มีการปรุงแต่งนี่สภาวะธรรมส่วนคำว่าสัจธรรมนี้แล้วแต่เราจะใช้เรียกกับอะไรถ้าสัจธรรมโดยทั่วไปสัจจะหรือว่าความจริงใช้ทั่วไปก็ได้นะความจริงทั่วไปความจริงว่าอ๋อคนนี้คลอดคนนี้ออกมาคนนี้เรียกว่าแม่คนนี้เรียกว่าลูกอันนี้ก็เรียกว่าสัจจะได้เหมือนกันแต่เรียกว่าสมมุติสัจจะแต่ว่าแม่จริงๆมันไม่มีหรอกเป็นรูปเป็นนามที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นเองอันนั้นเรียกว่าปรมัตถสัจจะนะครับและที่ผมบรรยายก็เป็นเรื่องของอริยสัจจะความจริงชนิดที่ประเสริฐชนิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ความจริงชนิดที่กล่าวเรื่องทุกข์กับการพ้นทุกข์รู้และปฏิบัติถูกกับมันแล้วจะพ้นทุกข์ได้จริงอันนี้เรียกว่าอริยสัจจะฉะนั้นความหมายของคำแต่ละคำมันกว้างนะข้อที่2สภาวธรรมสัจธรรมต่างจากบัญญัติอย่างไรครับเนี่ยพูดบัญญัติไปเมื่อกี้บัญญัตินี้ก็เป็นสัจจะชนิดหนึ่งนะเรียกว่าสมมุติสัจจะนะความจริงแบบสมมุติกันขึ้นแบบสมมุติผมเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เพราะมีลูกศิษย์จึงเป็นอาจารย์ได้นี่ไม่ใช่หลอกๆนะนี่จริงเหมือนกันนะแต่จริงแบบสมมุติกันมีการแต่งงานกันขึ้นจึงมีสามีมีภรรยาก็เป็นสมมุติกันฉะนั้นในเวลาสมมุติกันแล้วก็ต้องมีบทบัญญัติหรือว่าข้อให้เราปฏิบัติตามหน้าที่สามีควรทำอย่างนี้ภรรยาควรทำอย่างนี้อาจารย์ควรทำอย่างนี้ลูกศิษย์ควรทำอย่างนี้อย่างนี้นะอันนั้นเรียกว่าบัญญัติเป็นความจริงเหมือนกันแต่จริงแบบชาวบ้านเขาสมมุติกันหรือว่าเรียกกันเป็นที่รู้กันให้เหมาะกับการบริหารขันให้มันเป็นไปได้ให้ทำหน้าที่ต่อกันได้ถูกต้องนะครับฉะนั้นแบบสภาวะก็เป็นแบบหนึ่งแบบปรมัตถ์เป็นแบบหนึ่งนะแบบบัญญัติก็เป็นแบบหนึ่งเป็นสมมุติสมมุติไม่ใช่ไม่มีจริงนะมีจริงเหมือนกันแต่จริงแบบสมมุติในเมื่อสมมุตินั้นยังเป็นที่รู้กันอยู่ก็จริงสำหรับกลุ่มนั้นสำหรับบุคคลนั้นสถานที่นั้นเวลานั้นถ้าไปสถานที่อื่นแล้วอาจจะไม่จริงก็ได้แล้วแต่นะครับมีท่านถามเรามีร้านขายของเล็กๆปกติจะขายได้วันละ 2-3,000 บาทแต่มาระยะ 2-3 ปีนี้ให้พี่ชายดูแลเขาบอกว่าขายได้พันกว่าบาทเราไม่เคยทำบัญชีเลยแต่เห็นว่าเขามีเงินกินเที่ยวเยอะขึ้นถ้าวันไหนเราเข้าไปร้านเราจะเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง500บาทจะถือว่าลักทรัพย์เขาไหมทั้งที่ร้านนี้เราลงทุนมาตลอดและดูแลเองมา10กว่าปีแล้วเมื่อเห็นเขาตกงานจึงให้เขามาทำและตั้งเงินเดือนไว้แล้วอะไรสักอย่างหนึ่งนะหมายถึงว่าท่านไปร้านของท่านนะแต่เดิมเคยขายได้ 2-3,000 บาททีนี้ให้พี่ชายมาดูแลพี่ชายก็ขายได้พันกว่าบาทนะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ทำบัญชีไม่แน่ใจว่า ขายแบบแต่ก่อนขายดีได้ 2-3,000 บาทหรือว่าตอนหลังมาพี่ชายอาจจะหน้าตาโหดไปหน่อยขายไม่ค่อยดีได้พันกว่าบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำบัญชีแต่เห็นว่าเขามีเงินกินเที่ยวเยอะขึ้นอันนี้เราก็ไม่รู้นะต้องไปดูว่าพี่ชายเป็นยังไงทีนึงแล้วที่ท่านถามจริงๆก็คือเรื่องว่าพอท่านไปที่ร้านปั๊บท่านก็จะเก็บเงินมา500บาทเข้ากระเป๋าตัวเองอันนี้จะถือว่าเป็นการลักทรัพย์เขาไหมอันนี้เราไม่ได้เจตนาลักทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยเพราะเป็นร้านของเราเราให้พี่ชายมาดูแลร้านของเราอ้าวมีเงินเราก็หยิบขึ้นมาได้ไม่ได้มีเจตนาไปเอาการที่จะผิดศีลข้อที่สองนี่นะต้องเป็นทรัพย์สินสิ่งของของคนอื่นของคนอื่นของคนอื่นด้วยและเขาก็ยังหวงแหนอยู่ด้วยถ้าเป็นของคนอื่นแต่เขาไม่หวงแหนก็ไม่ผิดอะไรแต่ตอนนี้เป็นของท่านด้วยท่านก็ไม่ได้เข้าเลยว่าพูดง่ายๆนะข้อที่สองนี้ต้องเป็นทรัพย์สินของคนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็หวงแหนด้วยท่านมีเจตนาจะละท่านรู้ว่าเขาหวงแหนด้วยนะของเขาด้วยเขาหวงแหนด้วยท่านก็ไปเจตนาจะลักมาแล้วก็ลักได้สำเร็จขโมยมาช่อฉนเอามาด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งลักมาสำเร็จอันนี้ก็ผิดศีลข้อที่สองนะครับส่วนว่าถ้าเป็นของเราเองเราก็ไปเอาเงินของเราเองมาอันนี้ไม่เป็นไรหรือว่าแม้แต่เงินพี่ชายก็ตามเรารู้ว่าโอ้ยพี่ชายมันไม่ว่าอะไรอยู่แล้วหรือว่ามันว่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาลักไม่ได้มีเจตนาขโมยเราก็เอามาได้นะครับอย่างนี้ที่จะเป็นลักขโมยนะก็ต่อเมื่อทรัพย์สินเป็นของเขาเขาหวงแหนเรามีเจตนาลักแล้วลงมือลักได้ของนั้นมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งถ้าไม่เข้าหลักอันนี้โดยเฉพาะท่านไม่ได้มีเจตนานี้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ผิดนะมีอีกท่านหนึ่งถามมาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตตาหิอันตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนและที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันขอความกรุณาช่วยอธิบายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนตนนั่นแหละนะตนก็คือตัวเรานี่แหละนะเป็นคำที่ใช้เรียกตัวเราแต่จริงๆเวลาแยกตัวเราออกไปแล้วมีจริงๆไหมตัวเรานี้ไม่มีจริงๆมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่รูปแต่นามกายใจที่เปลี่ยนแปลงมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเหมือนเราพูดว่านี่รถเนี่ยรถนะรถยนต์รถเบนซ์อะไรก็ว่าไปแต่จริงๆมีไหมยกล้อออกไปยกตัวถังออกไปยกนั่นยกนี่ออกไปหายไปหมดเป็นส่วนประกอบของล้อเป็นส่วนประกอบของตัวถังเป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์เลยเรียกว่ารถเหมือนคำว่าตัวเราเนี่ยตนตัวเราเนี่ยเป็นส่วนประกอบของรูปของนามของขันธ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เลยเรียกว่าตนนะครับทีนี้ตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนในความหมายนี้หมายถึงสิ่งที่ประกอบแบบที่ยกตัวอย่างไปแล้วตนแลเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ก็ต้องอิงอาศัยหรือว่าต้องอาศัยธรรมะจึงจะเป็นที่พึ่งของตนได้นะครับตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี้เป็นคำบอกความจริงเฉยๆว่าเราต้องพึ่งตนเองนะพึ่งคนอื่นไม่ได้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้บอกข้อปฏิบัติว่าทำยังไงจึงจะพึ่งตนเองได้ตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี้จริงๆมี4แถวอันนี้เป็นแถวที่1แถวที่1ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนแถวที่2โกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตนาหิสุดันเตนะตนที่มีบุคคลที่มีตนมีจิตมีใจอันฝึกฝนดีแล้วนั่นแหละนาถังลภติทุลพังจึงจะได้ที่พึ่งได้โดยยากนะข้อปฏิบัตินี้มาอยู่แถวที่3การบอกความจริงนี้อยู่แถวที่1กับแถวที่2ว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ในความจริงมันเป็นอย่างนี้ท่านต้องทำเอาเองนะต้องฝึกเอาเองพระพุทธเจ้านี้เป็นเพียงคนบอกทางบอกทางถูกแล้วท่านเดินถูกเดินผิดก็เรื่องของท่านนะท่านต้องดูเอาเองพระพุทธเจ้าบอกทางพ้นทุกข์ไปท่านมาเรียนท่านทุกข์หนักไปกว่าเดิมโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้นะต้องดูเอาเองเพราะว่าท่านบอกว่าท่านบอกทางพ้นทุกข์เอาไว้แล้ว
พอบอกทางพ้นทุกข์เอาไว้แล้วท่านก็มาฝึกมาเรียนรู้มาศึกษาแล้วก็ดูสิว่าเอ๊ะเราถูกทางหรือผิดทางทุกข์เราลดลงหรือเปล่าเนี่ยรู้ความจริงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยต้องดูเอาเองถ้าผิดทางก็ต้องปรับด้วยตัวเองเหมือนเราเดินทางนะมาถามทางคนอื่นแล้วคนอื่นเขาบอกทางถูกเราไปผิดทำยังไงโทษคนอื่นไม่ได้นะโทษคนอื่นไม่ได้เราต้องหาไปถูกจนได้ของเราอ่ะแหละเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกทางพ้นทุกข์เอาไว้แล้วนะบอกเอาไว้แล้วข่าวดีข้อที่หนึ่งก็คือท่านทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรจะไม่ตายข่าวดีข้อที่สองก็คือต้องทำเอาเองตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเองบอกทางอย่างเดียวนะครับทีนี้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้จะทำยังไงล่ะถึงจะให้ตัวเองเป็นที่พึ่งของตนเองได้ตอนนี้มันเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้เนาะมันทุกข์อยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยวนเวียนไปเรื่อยๆก็ต้องมาอันที่สามอัตนาหิสุดันเตนะบุคคลมีตนที่ฝึกฝนดีแล้วนี่เราต้องมาฝึกฝนตนเองฝึกฝนให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญายอมรับความจริงได้นาถังลัพพติทุลพังอันนี้แหละที่จะทำให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับความหมายคืออย่างนี้นะการรู้ธรรมะการเข้าใจธรรมะนั่นแหละจะทำให้เราเป็นที่พึ่งของตนเองได้นะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเลยมานิดหน่อยนะเนี่ยนะวันนี้ก็สมควรเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน